Maraming marami pong salamat sa pagbigay niyo po sa amin ng panibagong hiram na buhay. Salamat po sa pagbigay niyo po sa amin ng pagkakataon na matapos po namin itong Bible seminar na inyo pong in-schedule dito po sa BF Homes. Maraming marami pong salamat sa pagbigay niyo po ng pagkakataon sa mga taong nandito ngayon, magmula po noong Lunes hanggang ngayon ay sila po ay matyagang nakikinig po sa inyo pong salita. Tulungan mo kami, Panginoon, kayo po ang magbigay sa amin ng karunungan, kaya po magbukas ng aming puso, ng aming isipan, sa bawat salita na iyahayag sa amin sa gabing ito. At ang inyong kalooban lang po ang maghari sa bawat isa sa amin. Maraming marami pong salamat. Pakilagay mo rin po sa akin bibig ang inyong pong salita at maipahayag ko lang na ayon sa iyong kalooban. Ang lahat pong ito na bagay na ito ay binibigay po namin sa iyo pong mapagpalang kamay. Dinadalangin ko po ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. So, magandang gabi. Okay. Ito na po yung pinaka-importante na parte po ng ating Bible seminar. Dito po nakasalalay yung inyo pong destiny kung sa heaven o sa hell. Dito po nakasalalay. Hindi po nakasalalay po sa akin. Huwag niyo pong sisihin yung preacher. Kadalasan po kasi inisisi preacher. Pero meron pong mahalagang papel, yung pong preacher. Ano po? Pero po, kahit po anong hina, kahit po anong bobo ng isa pong preacher, kung kayo po talaga'y naghahanap, kung mali man po yung sinasabi ko, ang dating po sa inyo nun, ay tama. Ganyan po kumilos ang Holy Spirit. Ano po, ganyan po. So, hindi po ako naniniwala sa aking pong kakayanan, sa aking pong karunungan. Nagtitiwala po ako sa God. At naniniwala po ako na nandito po yung kanyang presensya, natutulungan niya po yung talaga naghahanap sa kanya. Ito pong pinaka-importante po rito. So tulad po na nabanggit ko sa inyo, inimbitan ko pa rin po kayo bukas. Nagkausap po kami ni Pastor Ro kanina, tinawagan ko po siya sa Malolos. Ano? Sa biyaya po ng Diyos, natuloy din yung Bible seminar kagabi, doon po sa Malolos. Natuloy po. Medyo late lang, pero natuloy. At meron pong mga Koreans yata na pumunta ngayon doon sa Malolos. Ano po? At mga ngayong gabi, pauwi sila. Then nag-usap po kami ni Pastor Ro. Doon po sa mga youth. Ano? Doon po sa Filipino youth. Korean youth and Filipino youth. Diba? Bukas dapat meron tayong Bible study. Ako dapat yung magtuturo sa inyo bukas ng gabi. Kaya lang kansilado natin yun. Kasi bibigyan natin ng priority yung pong Christian living bukas ng gabi. Pero next Saturday, ako pa rin magtuturo dun sa Korean youth at sa Pilipino. Kasi si Pastor Ro pupunta ng Naga sa Lunes hanggang Sunday. Dun siya magsisermon. Kasi po, busy ngayon sa Naga kasi po yung kanunahang church na pinatayo ng aming simbahan. Sarili na po. Ano? Ay magkakamayan po ng inaugurasyon sa August 28. Kung gusto niyo pong dumalo, bumili kayo ng sarili niyong air ticket. Ano? So, marami pong bisita na mga Koreans, na mga pastor galing po sa Korea. Ano po? So, makikita-kita po kami lahat doon. At inaugurasyon, malaking karangalan po sa ating mga Pilipino na magkamayroon po ng church building talaga na yung pong sariling atin. Kasi nangungupahan lang po tayo dati. Inabot po ng almost 4 years na nangungupahan na 23,000 monthly. Po. Pero ngayon, may sarili na po. Nakapagpatayo po tayo ng kulang-kulang 7 million yung halaga. Sa turong po ng mga Koreans, brothers and sisters. Kung Pilipino, hindi po natin kaya. Ano? So, ginagamit po ng God yung mga tao para po sa Ebanghelyo. So, tomorrow po, ano, after nitong seminar na ito, yung pong mga hindi mabuborn again, ay hindi na po kayo imbitado bukas. Hindi po ako nagbibiro. Kasi po yung pag-aaralan bukas ay Christian living. So, mahalaga po na makilala tayo muna yung God. Pag-aralan po natin ngayon yung pong salvation, si Jesus Christ, saka po yung God, yung only true God. Na po. Ito po nga Bible, ito po yung kaibahan sa maraming aklat. Yung pong ibang aklat, para po malaman mo yung author, yung buhay ng author, kinakailangan basahin mismo yung kabuuan ng aklat. Diba? Pero po itong Bible, iba. Para po malaman mo yung nilalaman, kinakailangan unang makilala mo ay yung author. Baliktad po ito. Bakit po? Hindi po ito naiintindihan ng walang Holy Spirit. So kung hindi mo po kilala ang God, hindi mo maiintindihan. Ito pong Bible. Karamihan po na even pastor, nakakausap ko po, yung kanila pong teaching, yung kanila pong testimony, ay hindi po ayon sa words of God, kundi ayon sa kanilang sariling interpretasyon. So napakaselan po nito. Napakaselan. So kinakailangan po natin dito ay yung tulong ng Holy Spirit. Holy Spirit. Napakalalim po nitong Bible. Kaya kinakailangan halukayin ito. So pagkatapos po natin dito, yung pong mabuborn again, ano po? So bukas po, balik tayo ulit dito. Mag-prepare pa rin po tayo ng konting pagkain. Then, kung meron kayong time sa Sunday, ako pa rin po magsisermon, pero hindi na po rito, ano? Kasi ito po ay para sa Korean. Meron pong small hall doon po sa kabila para po sa mga Pilipino. Sabay po yun 11 o'clock. At ang topic ko pa rin po ay tungkol po doon sa kung ano yung born-again Christian. Ano ang kahalagahan o anong pagkakaiba ng isang tunay na born-again Christian. Malalaman mo po ang born-again Christian o hindi. Madali po. Kaya po hindi po kayo makapagsasabi yung isang tao ay kung born-again o hindi hanggat kayo mismo ay hindi born-again. So, kung hindi po kayo born-again, titignan natin yung tao, hindi yung Kristiyano. Wala po tayong karapatan. Ano po? Masasabi mo lang po na isang tao ay born-again kung ikaw po mismo ay born again din. Ano po? So, mahalagang itong topic natin. Bago po tayo magpatuloy, buksan muna po natin ating Bible. Gospel of Mark. Marcos. Marcos, Kapitulo 10. Gospel of Mark, Chapter 10. Meron pong apat na gospel. No? Meron pong apat na gospel. Yung pong Matthew, Mark, John, saka po yung Luke, tapos John. Marcos, Kapitulo 10, magmula po sa versikulo 46, from verse 46, hanggang po sa pinakahuling verse ng chapter 10. Okay, babasahin ko po sa inyo, karamihan sa atin ay walang Bible, di ba? Pare ko po, majority walang Bible. Okay, sino po yung mayroong Bible? Taas ko ng kamay. Okay, sino po yung walang Bible? Oh, di ba? Sino mayroong cellphone? Siguro po kung walang cellphone dito, baka mga sampu lang. Lahat may cellphone. At ang matindi dyan, ay hindi lang isa, dalawa pa. At mamahalin pa yan, ha? May camera, may television? Di ba? Pero yung Bible, wala. Na yung Bible po ay 300 pesos lang. 300 pesos lang. Pero mga nasa self, mga naka-unlimited call doon po sa Globe, ano? 599. Super duo. Totoo po yun. Sa Globe, naka-unlimited call ako one month. 599 pesos lang. So, perdo. Ano po? Yung Smart, ipinopromote ko po ito. Ano? Yung Smart, meron din. Ano? 6400. Unlimited call din po yan. Kaya lamang, ang hirap sa Smart, napuputol. 3 minutes lang, putol. Ang hirap ang gamitin. Hindi katulad ng Globe. Sa Globe tayo. Hindi po, hindi po. No? Basta po born again, smart. Pag hindi ka smart, hindi ka born again. Okay. So, basahin ko po sa inyo. Ito po yung napakahalaga. No? Ito po yung pinaka-importante. Ano pong lesson na tinuturo sa atin ito? Book of Mark, Gospel of Mark, chapter 10, from verse 46. So, basahin ko po sa inyo. At dumating sila sa Jericho. Habang nililisan niya ang Jericho, kasama ang kanyang mga lagad at ng napakaraming tao, isang pulubing bulag, si Bartimeo, na anak ni Timeo, ay nakaupo sa tabi ng daan. So, ito po ang sinabi dito. Dumating sila sa Jericho. Yung pong ano, grupo nila, Heso Kristo. Dumaan po sila doon sa City of Jericho. Sabi po rito, kasama ang kanyang mga lagad at ang napakaraming tao, isang pulubing bulag, si Bartimeo na anak ni Timeo ay nakaupo sa tabi ng daan. So nakita po natin, yung pulubi, yung bulag, ay may pangalan. No? Napakahalaga po nito. 47, nang marinig niya na iyon ay si Jesus na taga Nazaret, nagsimula siyang magsisigaw at magsabi, Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. At sinaway siya ng marami na siya ay tumahimik. Ngunit siya ay lalong nagsisigaw, anak ni David, mahabag ka sa akin. Tumigil si Jesus at sinabi, tawagin ninyo siya. Tinawag nilang lalaking bulag na sinasabi sa kanya. Matuwa ka, tumayo ka, tinatawag ka niya. Dito po sa verse 50. Pagkahagi sa kanyang balabal, nagmamadali siyang tumayo at lumapit kay Jesus. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, anong ibig mong gawin ko para sa iyo? Sinabi ng lalaking bulag, Rabboni, ibig kong muling makakita. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Agad na nagbalik ang kanyang paningin at siya'y sumunod sa kanya sa daan. So, ordinary story, ano po? Pero ano po ang nilalaman ng istoryang ito? Napakahalaga po. Napakahalaga. Bawat pag mayroon pong gustong ipahayag ang Panginoong Jesucristo na napakalakang bagay, pinapadaan niya po sa isang parable, sa talinhaga, para po madaling maintindihan ng tao. Ano po? Parable. So nakita po natin dito, dumaan sila si Jesus, kasama yung marapakaraming tao, yung mga kanyang mga disciple, doon po sa City of Jericho. Bakit pasan sila? Papunta po silang Jerusalem. Yung pong istorya rito. Pag binasa po natin, bakit inintindi natin mismo yung ikot ng istorya, makikita po natin, papunta si Jesus sa Jerusalem. Dumaan po sila sa City of Jericho at nataon na mayroon doon isang bulag sa tabi ng daan. Ang pangalan ay si Bartimeo. Sa English po, Bartimeos. Po? Siya po ay isang bulag. Kung siya po ay isang bulag, ano ang malakas sa kanya? Okay, pandinig. Meron po tayong five senses. Di ba? Alam niyo yun? Okay. Alam niyo po ba sa limang niyan? Ano ang pinakahuli na nawawala sa tao? Pandinig. Bakit po pandinig? Nakalagay po sa Bible. Faith comes from hearing. Dapat po maintindihan natin yan. Ano pong istorya na tumatakbo dito? Ito pong kaluluwa na nawawala. Nanalabong mata natin. Di ba? Pero antayin nga po natin, napakaano? Napakatalas. Lalo na po sa isang bulag. Kung siya po isang bulag, malakas ang kanyang paningin, pandinig, marami po siyang naririnig na kwento-kwento, istorya tungkol po kay Jesus. Na si Jesus po ay nagpapagaling na may sakit, bumubuhay ng patay, yung pong mga lumpo nakakalakad, at nagpapakain ng maraming tao. Kaya po, nung dumaan si Jesus, nagkakagulo, tinanong niya, sino yan? Si Jesus Nazaret. Siya po yan, nagsisigaw. Nagpilit po siya makalapit kay Jesus. Pero sinaway siya nung mismong kasama ni Jesus. Ano pong ibig sabihin yan? Meron pong mismo na yung nasa church, siyang gumagawa ng paraan upang itong mga ito ay hindi makalapit kay Jesus. Totoo po yan. Maraming mga peking Kristiyano. Mag-iwas po kayo. No? Kaya po, tuminto si Jesus at tinawag, palapitin niyo sa akin. At tinanong po siya ni Jesus, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Gusto ko muling makakita. Ano pong sabi ni Jesus? Napakasimple lang. Ano pong ginawa ng lalaki nung patawa nung pala ni Bartimeo nung sabing lumapit kay Jesus? Meron po siyang balabal. Ayon po dito sa ating binasa, right? Nakalagay po dito sa verse 50. Pagkahagi sa kanyang balabal, nagmamadali siyang tumayo at lumapit kay Jesus. Yung pong balabal, sa isa pong pulubi, ito po ay napakahalaking kayamanan para sa kanya. Sa gabi, ginagawa niya itong kumot. Pero po sa araw, ginagawa niya itong damit. Pero po nung tawagin siya ni Jesus, ito po ay kanyang itinapon. Inihagis niya po ito, wala siyang pakialam. Makalapit lang kay Jesus. Ano pong ibig sabihin? Napakalaki, napakarami po ng mahalagang bagay sa buhay natin. Pero kinakailangan itapon natin ito para makalapit tayo kay Jesus. Yan pong mensahe. Kaya po siya itinanong ni Jesus, anong gusto kong gawin sa'yo? Gusto kong muling makakita. Sabi po ni Jesus, sumayo ka. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Pagkatapos po, sumunod siya kay Kristo kanino. Saan? Sa daan. Hindi po natatapos ang istorya. Introduction pa lang po yan. Alam niyo po ba, yung daan na yun ni Jesus, dun po sa Jericho, yun po ang pinakahuling daan niya ron. At hindi na siya muling dadaan dun. Alam niyo po bang istorya? Papunta po siya sa Jerusalem upang mamatay. Kung hindi niya po sinamantala ito ni Bartimeo, hindi na po siya muling makakakita. Naintindihan niyo po yung kwento? Hindi po alam ni Bartimeo na ito na po yung huling daan ni Jesus doon po sa Jericho. Pero nagpilit po siya makalapit. Hindi niya po alam. Ano pong ibig sabihin nito? Baka ito na rin po yung huling chance na binigay sa inyo ng God upang kayo may born again. May kasabihan po tayo. Opportunity knocks, but once. Minsan lang po dumating ang pagkakataon sa buhay natin. At sana po, ito pong pagkakataon ito ay samantalahin ninyo. Samantalahin po ninyo ito. Maganda po itong opportunity para po sa inyo. Tulad po din kayo, kung hindi po kayo born again Christian na tunay, tulad din po tayo ni Bartimeo. Si Bartimeo po ay bulag. Tayo rin po ay bulag. Tayo po ay physically alive. Pero po tayo ay spiritually dead. Same case. Totoo po. Kaya po napakalaga po yung ating sitwasyon. Pwede ito na po yung last chance na binigay sa inyo ng God. Sabihin nyo, malakas pa naman ako. Ay, paman ako ma-accidente ka mamaya. Di ba? Mabungog ka, mabingi ka. Ma-paralyze ka. Paano ngayon malalaman yung gospel? Totoo po yan. Kaya po samantala itong pagkakataong ito. Napakalaga po sabi ko sa inyo, hingin po ninyo sa God yung pong salvation. Sabi ko po sa inyo, mag-pray kayo, Maggie, kung kinakayang iiyak, tayo iiyak po natin ito. Totoo po, ganyan po ito kahalaga. Mahalaga po yung inyong kondisyon, yung inyong pong sitwasyon. Buksan po ninyo ang inyong puso. Buksan po ninyo ang inyong puso. At huwag niyo po si Kristo na anyayahang pumasok. Bayaan niyo po si Kristo na siya mismo ang pumasok. Mali po yung kasabihan na buksan mo, pinapasok ko si Jesus sa puso ko. I accept Jesus. Wala ko nakit ng kanyang teaching sa Bible. Nila po. Yung pong God ang papasok sa inyo. Yan pong pinaka-importante. Anong kinakailangan niyo po? Buksan niyo lang. Alam niyo po yung parachute, right? Parachute. Diba? Yung parachute, saan dapat nakalagay? Saan? Dapat sa likod, dun sa tamang lugar. Huwag yung ilalagay sa loob ng tiyan nyo. Diba? Delikado yan. Baka hindi bumuka yan. Ilagay mo lang sa tamang lugar. In case na delikado na, pindutin mo siya at kusa itong bubukas. Di ba? Naintindihan niyo po. Ganyan po ang ating sitwasyon ngayon. Dapat buksan natin yung ating puso, yung ating isipan. Di po? Kung hindi po bukas yung parang ito, ano mangyari? Patay. Patay. Sumalaga po na buksan natin. Yung pong mga Chinese, para po pumasok yung blessing sa bahay nila, binubuksan yung pintuan. Binubuksan po ang bintana. Totoo po, hindi. kapag tayo nagbukas ng ating pintuan at ng mga bintana, ang papasok po hindi blessing, kundi magnanakaw. Baliktad. Diba? So, ang buksan po natin yung ating puso para po yung Holy Spirit ang pumasok. Mahalaga po yung sitwasyon natin para pong baso. Ito pong basong ito, kapag ito ay tagilid, papalagay ninyo, mapupuno kaya ito ng tubig? Hindi po. Para mapuno, anong kinakailangan? Nasa ayos yung ano? Position. Mahalaga po yung position. Ano po? Pahulaan ko po kayo. Okay? Pahulaan ito. Yung makakahula, magaling. No. Yung pong isang butas na banga, paano nyo ito mapupuno ng tubig? Ha? Butas. Pag tinakpan mo yan, kahit may takip, butas. Hindi mapupuno yan kasi butas. Ha? Ano na? Tapalan. Hindi mo tatapalan. Pupunuan mo ng tubig. Yan ang pinakatama. Tama. Diba? Okay. Butas. Diba? Para mapuno ng tubig, anong kinakailangan mo? Ilubog mo siya sa tubig. Mapupuno siya o hindi? Awas pa yan. So, ganun din po sa buhay natin. Ano? Buksan po natin yung ating puso. Then, bubusugin po tayo ng Diyos ng mabubuting bagay. Nakalagay po sa Gospel of Luke chapter 1, verse 53. Ito po yung pinaka-time na binigay po sa inyo ng God. Kung talaga naghahanap po kayo. Gospel of Luke chapter 1, verse 53. Kapitulo 1, versikulo 53. Kung babasahin niyo po yan, ninyo makikita basta-basta yung meaning. May meaning po yan. Ano po? May meaning. Okay? So, dadako po tayo sa ating pong Bible seminar na pinakamahalaga. So, kagabi po, napag-aral natin yung tungkol doon sa ating sitwasyon sa harapan ng God. Naalala niyo pa? Ayon po sa ating napag-aralan kagabi, ano po yung inyong sitwasyon sa harapan ng Diyos? Ha? Good or bad? Bad. So, ayon po sa ating napag-aralan kagabi, na pag-alaman po natin sa salita ng Diyos na tayong lahat ay makasalanan. Na tayo po ay inalintulad sa isang bulate, sa isang uod. Ganyan po tayo kamiserable sa harapan po ng God. Na pwede pong sabihin, oh, basta gumawa ka ng mabuti, maging mabait ka lang, wala kang ginagawa ng masama sa iyong kapwa, okay na yan sa God. Sino ang nagsabi? Ayon po sa Bible, tayong lahat ay masama. Kaya wala pong maliligtas sa pamamagitan po ng pangungumpisal. Wala po. Ayon po sa Bible, wala pong maliligtas sa pamamagitan ng pangungumpisal sa pare. Hindi lang po sa pare. Kahit po sa akin, kahit mangumpisal kayo, ichichismis ko lang kayo. Wala po. Bakit? Ano pong reason? Marami tayong nagagawang kasalanan na hindi naman natin alam na ito ay kasalanan. Paano mo ito ngayon ikukumpisal sa pare at mapapatawad ito? Naintindihan niyo po? Wala po. Kaya po ayon sa Bible, ni isa man ay walang matuwid. Wala. Wala. No one is righteous. Wala po. So nakita po natin yung sitwasyon natin sa God. Lahat tayo ay makasalanan. Sa pagitan ng Diyos at ng tao, naroon po yung kasalanan. Yung po ang barrier. Yung po ang nakaharang. Ano po? Yan ang sitwasyon natin. Ano po nasa pagitan? Parang sa tulay. Napakalaki pong tulay. Ano putol? Makakatawid ka kaya? Yan pong sitwasyon na yan. Kung nandiyan po yung sin, nakaharang. So kahit manalangin tayo sa God, kahit anong gawin natin sa God, ay hindi tayo maririnig. Dahil ito po ang problema, mayroong nakaharang. Maintindihan niyo po. Kahit napakabago yung inyong appliances, lahat bago, tapos mayroong utang kayo sa Meralco, pinutulan kayo, hindi niyo magagamit. Naintindihan niyo po. At para magamit niyo ito, anong kinakailangan? Magbayad kayo ng utang ninyo, ng electric bill. Anong problema? Bakit wala kayong kuryente? Kasi may utang kayo. Yun din po ang problema. Yun po ang sitwasyon natin sa harapan po ng God. Yan po. Pero nakalagay po sa Bible, mayroon po tayong Espiritu. Right? Kaya gusto po natin makalapit sa Diyos sa pamamagitan po ng ating sariling pamamaraan. Kaya po ang last recourse ng tao, ginagamit po natin ng religion. Kaya po napakaraming reliyon. Ano pong dahilan? Bakit po napakaraming reliyon? Sapagkat hindi alam ng tao yung pong salita ng God. Naintindihan niyo po. Yan po ang dahilan kung bakit napakaraming reliyon. Hindi po alam ng tao yung pong salita ng Diyos. Pero nakikita po natin sila po yung masisigasig. Masisigasig po sa Diyos. May sigasig, may seal sa God. Pero po ano, hindi ayon sa salita ng Diyos. Kaya po yung kanilang seal ay wala din pong ano, kwenta. Wala din po itong halaga sa Diyos. Sa Diyos. Two kinds of people who go to God. Napag-aralan po natin kagabi, yung pong Pariseo at yung pong tax collector. Ito pong Pariseo, gusto niyang makalapit sa Diyos sa pamagitan po ng ano? Ng religious deeds. Ng religious effort. Ito na pong isang tax collector, walang pakialam. Diba? Walang pakialam. Kung titignan po natin sa buhay natin ngayon, marami pong pupunta sa church, masipag sa church, diba? Yung iba naman talaga, baliwala naman eh, hindi naman talaga pupunta sa church eh. Diba? So kung isipin po alin sa kanilang mas okay. Sa ating pong opinion, parang okay. Kahit masamang ugali, nasa church, okay lang. Diba? Pero hindi po. Pares ang silang pupunta sa hell. Dahil yung kanilang sariling pamamaraan ay mali pa rin. Sa sinasabi po ng Biblia. Hindi po alam. Naniniwala sila sa God. Pero sa totoo lang po, hindi nila alam kung ano ang sinasabi ng Biblia sa kanila. Yan po ang issue dito. Kaya ito pong ginagamit nila, the way to God. Napag-aralan po natin kagabi, yan pong Ten Commandments. Naintindihan niyo ba yung Ten Commandments kagabi? Kaya niyo bang sundin? So kung hindi natin kayang sundin, ano ngayon ang paraan na dapat natin gawin para makalapit tayo sa God? So ginagamit po natin ang religion. Ayon po sa Bible, wala pong reliyon na magliligtas sa atin. Wala po. Kung di po yung reliyon ang magdadala sa atin sa hell. Nakalagay po sa Matthew chapter 15 verse 6, sinabi po ni Jesus Christ, pinawalang saysay ninyo ang salita ng Diyos dahil sa inyong mga tradisyon. Very clear po yan. Dahil sa inyong tradisyon. Hindi po ito ang paraan. Ten Commandments, no? Napag-aralan po natin kagabi. Yung pong, ito po yung review lang, ano? Yung 1, 2, 3, 4, para po yan sa God. Hindi yan para sa tao. At yung pong from 5, hanggang 10, ito po ay para sa tao. Ayon po sa ating napag-aralan kagabi, kung naalala nyo pa, kaya nyo bang sundin ito kahit isang araw lang? Hindi. So ito po ay, ayon po sa pinag-aralan natin, hindi po ito binigay ng Diyos upang ito ay sundin. Ito po ay binigay ng Diyos upang ano, malaman lang natin na tayo ay may kasalanan. Napupunta tayo sa impyerno dahil sa ating mga kasalanan. Hindi po ito binigay para sundin. Pero kung marami nagtuturo, sundin ninyo yung Ten Commandments. Pagsikapan ninyo. Kahit na medyo nahirapan kayo, pagsikapan ninyo. Isipin nyo po yan. Kung itinuturo sa inyo yan, pinahihirapan kayo. Hindi po yan. So bakit po nila nagagawa yan? Hindi nila alam mismo yung pong salita ng Diyos. Pero sino po nagtuturo niyan? Mismong nasaan? Nasa church. Nasa church. Pero dapat maintindihan po, ano bang church? Iba po yung church sa church building. Okay? Kung wala po ang God, kung wala pong Holy Spirit, hindi po church ang tawag dyan. Hindi po. Iba po ang religious life sa Christian life. Magkaibang magkaiba po. Malaki pong kaibahan. Ayon po sa atin na pag-aralan, hindi natin ito kayang sundin. Number two, you shall not commit idolatry. Tayo po'y sumasamba. Saan? Sasabihin niyo sa akin, oh, hindi, walang ribulto. Ay, yung katigasan ng inyong ulo. Ano po ang tawag dyan? Yan po'y katumbas ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Nakalagay po sa Bible, sa 2 Samuel, chapter 15, verse 23. 1 Samuel, chapter 15, verse 23. Nakalagay po dyan. Yung pong katigasan ng ulo. Yan po'y katulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Bakit? Matigas ang ulo natin. Mas gusto natin sundin yung ayon sa ating opinion. Kahit ito ay against sa words of God. Stubbornness. Ano po? Keep the Sabbath day holy. Ah, mabigat po ito. Anong araw ngayon? Sabbath day po ngayon. Kumain kayo, may problema kayo. Totoo po. Yung pong Sabbath day, hindi tayo pinin dapat kumain. Hindi po, hindi kayo dapat sumakay ng tricycle. Hindi kayo dapat naglakad. Paano kaya? Ay, hindi ko rin alam. Yan po ang sinasabi ng Bible. Di ba? Kumain kayo ngayon o hindi? Ano po sinasabi? Sa araw ng Sabat, dapat wala kang ginagawa. Nakalagay po sa Bible, walang pagsalang papatayin. Naintindihan niyo po? Na-break na natin ito. Respect your father and mother. Nako. Lalo na. Do not murder. Tinanong ko kayo kahapon kung nakapatay kayo. Hey. Pagkatapos natin mag-Bible seminar, tinanong ko kayo, ilan na napatay ninyo? Marami. Totoo po hindi. Iba ang batas ng Diyos sa batas ng tao. Kung hindi po natin alam yung katotohanan, paano nyo malalaman na kayo'y murderer? May kukonfess ninyo yung inyong kasalanan? Hindi po. Adultery. Di ba sabi ko po sa inyo, parang yung sex ngayon ay parang laro lang na piko. Totoo po. Baliwala na ito. Baliwala. Pero pong sinasabi ng Bible, ano pong sinasabi? Yung pong mga adulterer. Nalala niyo po nung Old Testament. Yung pong nahuhuli na pangangalo niya. Yung pong mga lumalaban sa magulang, nung araw din na yon, sila po ay pinapatay. Basahin niyo po ang Old Testament. Pinapatay po ito sa pamamagitan ng bato. Pinapatay. Do not steal. Huwag kang kukuha ng bagay na hindi sa iyo. Pero po sa atin, baliwala yan. No? Wala namang may-ari nito. Sayang ito. No po? Do not lie. Do not commit. Na-break po natin ito. Na-break. Kaya po yung mga ibang religion, ginagamit po yung ano, yung Sabbath day. Ano po nakalagay sa Bible? Sapagkat ang lahat ng umaasa sa mga gawa ng kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Sapagkat nasusulat, sumpay ng bawat isang hindi sumusunod sa lahat ng bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan. Yung pong sumusunod, bakit po nasusumpa? Okay. Mayroon pong religion. Ano? Sasabihin na po natin, hindi po natin sinisiraan ito, ikinokorek lang natin. Hindi po kasi makikita yung totoo kapag mayroon, pag ano, kapag walang mali. Iko-correct po natin. Yung pong Seventh-day Adventist. Di ba? Alam niyo yung religion na yun? Okay. Yan po ay kulto.
Totoo po. Yan po yung cult.
Sinusunod po nila yung Sabbath day. Very clear. Number 4. Napakahalaga. Di ba? Kaysa dun sa respect your mother and father. Do not kill. Di ba? Napakahalaga. Pang-apat po yan. Kung sa color coding ng gobyerno, anong number itong 4 na ito? Para saan ito? Presidente ng Senado. Ay ng ang number 1 ay President. Number 2 ay Vice President. Number 3 ay Senate President. Number 4, House of Representative. Apo. Ang 5 ay yung ano ng mataas na katungkulan ng ating hukom. Right? Okay. Ang 8 ay ano? Congressman. 7 ay ano yan? Senator. Pero po ngayon lahat, wala na po ito. Ito lang po ang natira. 1. Hindi po in-honor ngayon yan. Iba na pong batas natin ngayon. Di ba? Salamat kay Noy Noy. Nabawasan ang traffic. Walang wang-wang. Nahuli po kami sa Makati. Nahuli po kami sa Makati. Pula? Yelo na? Pumasok pa. Sabi ko, yari. Dumating po yung enforcer. Hindi po siya pulis, ha? Makati. Binibigyan po namin ng 500. Nakiusap na po kami. Sir, sorry. Makati po ito. Sabi ko kasi pupunta kami, mahihirapan na kami, matatagal lang kami. Hindi, sir. Pasensya na po. Kasi pumasok pa kayo. Nakikiusap po kami. Ano pong sagot sa amin? Sir, kung yung presidente nga namin, natin, ay humihinto sa traffic, kayo pa? O, anong problema? Ayan, resensya. O, yun. Tubusin nyo. 2,000. Diba? Totoo po. Mahalaga po ito. Sabbath day. Ito ang sinusunod nila. No problem. Very good. Nasunod nila. Paano po yung siyam? Saan po ito, diba? Nasunod nila yung po. Ay, paano po yung siyam? Ano po sinasabi ng Bible? Sumpain. Sumpain. Sumpain ang bawat isang hindi sumusunod sa lahat. Naintindihan niyo po? O ngayon, kayo po ang makapagsasabi ayon sa Bible, tama yung religion nila o mali? Mali. Paano po natin nasabing mali? Kasi hindi yun ayon saan? Sa Bible. Okay? Mali po yan. Galatia. Kayo hiwalay kay Kristo, kayong mga nagnanais ay rin ganap sa pamamagitan ng kautusan. Nahulog kayo sa biyaya. Naintindihan niyo po? Yung pong pilit, no? Lalo pong napapalayo sila kanino? Kay Kristo. Kaya dito po sa Matthew chapter 5 verse 20, maliwanag po ito. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, malibang humigit ang inyong katuwiran, sa katuwiran ng mga eskriba at mga pareseyo, ay hindi kayong makakapasok sa karian ng langit. Yung pong mga pariseo, ito pong eskriba, ito po yung nag-aaral ng salita ng Diyos. Ano po? Yung pong pariseo, ito po yung ano, pinaka-istriktong sekta ng Judismo doon po sa Israel, ng Hudyo. Kabilang po rito si Pablo dati, saka si Nicodemus. Ano po? Pero, ayon po rito, kung itong mga ito, mga pariseo, hindi makakapasok sa karean ng Diyos, ayon sa kanilang katuwiran, anong pa kaya tayo? Hindi ko tayo nagbibigay ng tithes. Nagbibigay ng tithes? 10% ang inyong kinikita? Hindi. Ay, ito po, nagbibigay ito. Hindi nga sila makakapasok sa heaven. Dilalo na tayo. Dapat po intindihan natin ito. Kaya dito po sa Roma, sabi po ni Pablo, bakit si Pablo po nagsabi nito? Sapagkat dati siyang pariseyo. Akala niya po, yung judismo, yun po ang tama. Kaya yung Kristyanismo, nakalagay po sa Bible, siya ay isang masugid na taga-kontra, taga-usig
ng Kristyanismo. Si Pablo, dati po hindi Pablo ang kanyang pangalan, Saul. Saul ng Tarsus. Ano po? Kasi sinabi niya, ako'y makapagpapatotoo na sila'y may sigasig para sa Diyos, subalit hindi ayon sa kaalaman. Marami pong mga tao may sila sa God. Diba? Pero mali po, hindi ayon sa salita ng God. Dito po sa verse 3, sapagkat sa kanilang pagiging mangmang sa katuwiran ng Diyos. Ano pong problema? Ignorance. Diba? Ignorante po sila sa words of God. Nakalagay dito. At sa pagsisikap nilang maitayo ang sariling matuwid, ay hindi sila nagpasakop sa pagiging matuwid ng Diyos. Ng Diyos. So nakita po natin dito, mayroong problema. Kaya dito po sa Romans chapter 3, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So paano na po? Sinabi po ng Bible, lahat ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, lahat tayo ay papunta sa hell. Yan pong sinasabi ng Bible. Pero, ano pong sinasabi ng Biblia pa rin? Sabi po sa 1 Timoteo Kapitulo 2, Versikulo 4, sinabi po ni Jesus, na nagnanais na ang lahat ay maligtas, makaalam ng katotohanan. Malaman po natin katotohanan, sapagkat ano po yung katotohanan? Ito po yung Bible. Yung pong kanyang salita, narito po ang paraan na itinuturo niya kung paano tayo makakalapit sa kanya. So dapat alam natin yung katotohanan. Hindi po dapat basta magsabi tayo, naniniwala ko sa Bible, na yan ay words of God, hindi po yung kaligtasan. Alamin mo kung ano po yung nilalaman ng Bible. Kung ano pong sinasabi sa atin. Sa pamagitan po ng Bible, itinuro ng Diyos yung paraan. Yung pong paraan. Ito lang po yung paraan. Ito po yung tamang paraan. Sa pamagitan po ng ano? Ng biyaya. Ng grace. Sa pamagitan po ng pananampalataya. Naintindihan niyo po? Faith. Faith saan? Doon po sa words of God. Kaya huwag kayong mananampalataya kung hindi niyo naman naintindihan yung words of God. Di ba? Sa totoo lang po. Kaya po, di ba, mayroon tayong church. Naintindihan ko po yung kalagayan ng iba. Doon po sa seminar ko, sa Subic, sinita ko, yung pong nag-attend ng Bible seminar ng kanila pong simbahan na yung Scripture Bible Baptist Church. Nag-umpisa pa lang po ako, Amen. Pinupukpok yung lamesa, Amen! Yes, Amen! Sabi ko, sandali lang. Naiintindihan ba yung sinasabi ko? Ba't ka nag-amen? Di ba naiintindihan ko anong amen? Napakalaga po ng amen. Ang ibig po sabihin niyan, I agree. Mag-agree ka, di mo nga naiintindihan yung sinasabi ko? Tapos mag-amen ka? May isa pong pastor, sinabihan ko. Amen ang amen. Yes, counting amen. Okay po yan, nakalagay sa Bible, mag-amen ka kung talagang naiintindihan mo. Ano pong sabi sa akin? Amen. Sabi ko, pastor, kapag hindi ka ligtas, pupunta ka sa hell. Ang sagot sa akin, amen. Totoo po. Abay, saan ayaw ka pupunta ka sa hell? Sabi niya, ay, ano ba sabi mo? Mahalaga po ang salitang amen. Totoo po. Mahalaga po yan. Kami po, nag-amen ako pagkatapos magdasal. Amen. Right? Totoo po yan. Mahalaga po ito. Mahalaga po yung amen. Kung talaga naintindihan mo, okay, good. Thanks God. Tapos tanong ko po sila, Kako, naintindihan mo yung salvation? Ano yung salvation? Yung po sa anak ng Amerikano, anak po ng pastor. Ang tatay Amerikano, yung asawa, ay Pilipina. Sabi sa akin, Sir, pwedeng magpa-autograph? Sabi ko, hindi ako artista, iho. Hindi po kasi yung pong mga preacher ang nakasulat lang po rito. Nakita ko ba, puro Americans. May nakita po mga sikat na pastor. O sabi ko, ayos, makasali rin. Sabi ko sa akin, Sir, pwede pong ilagay mo dyan yung favorite verse mo? Ah, sabi ko, okay, inagay ko yung John chapter 1, verse 29. Sabi sa akin, ano po ito? Sabi mo, Kristiyano ka, anak ka ng pastor, hindi mo alam? Yung John chapter 1, verse 29? Tapos sabi mo, ligtas ka? Tapos mo, binasa, tinignan sa Bible niya, Sir, napakaganda po pala nito, ano, ngayon mo lang nakita?
Faith. Sa pamagitan po ng faith, dapat yung faith natin, sabi ko po sa inyo, yung pananampalataya natin, hindi po nangangahulugan na mayroon kang pananampalataya ay ligtas ka. Lahat po ng tao ay may pananampalataya. Bawat reliyon po ay may kanya-kanyang pananampalataya. Kung lahat po ng reliyon, lahat po ng pananampalataya ay tama, huwag na tayong mag-Bible study. Naintindihan niyo po? Pero kinakailangan para malaman natin kung alin yung tamang pananampalataya. Diba? Matthew chapter 7, verse 21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Pagdating ng araw, sasabihin sa'yo, hindi kita kilala, I never knew you. May pananampalataya po yun, di ba? Kasi hindi ka tatawag sa Diyos kung wala ka ng pananampalataya eh. Ang problema, mali. Kaya po alamin natin, ano yung tamang faith? Kasi po nakalagay sa Bible, maliligtas tayo sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, hindi po ng gawa. Ng pananampalataya sa salita po ng Diyos. Kaya po, isa lang po ang tinuro ng God dito po sa Bible. Wala po kayong makikita ang paraan. Wala pong special way na tinuro ang God. Yung isa lang po. Ito po nakalagay sa John chapter 3, verse 3. Sumagot sa kanya si Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, malibang isang tao ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Para pong mahirapan po kayo, no, na maintindihan ito. Bakit ano bang binabanggit ni Jesus na born again, ipanganak na muli? Kasi po, nung hindi pa ako born again, inis na po ako kapag narinig ko yung born again na yan. Ang ingay. Sa bahay, sa kapitbahay po namin, mamaya, pati yung mga pinggan, mga takip ng kaldero, papa! Born again to. Sabi ko, ganun ba yan mag-ano sa God? Kakuingay naman ng Diyos nila. Inis po, born again. Tapos maya-maya, kakatukin kami sa bahay, may abot na sobre. Mga ngaral. So, ano ba ito? Kainis na inis po ako talaga sa born again. Sa totoo lang. Yung palang kinainisan ko, ay hindi naman pala born again. Buro born againan lang. Totoo po. Kasi sabi ko naman ito, born again na ito. Naalaman ko lang po yung born again na mag-aral ako ng Bible. Yung pala, napakahalaga. Na kung hindi ka pala born again talaga, ay pupunta ka sa hell. Sabagat ito lang po sinasabi ng Diyos. Nakalagay po dyan, ha? Most assuredly. Napakalaga po nito, di ba? Most assuredly. May nakita po akong opisina ng pastor na pinuntahan ko. Ano po nakalagay sa kanyang table? Abay, mabigat. Most reverend. Aba, mabigat po ito. Abay, tinalo pa yung God? Most reverend. Kinaragutan po ako. Sabi ko, hindi na po ako pumasok. Pasok ka sa loob, pakidito na lang po. Nakita ko po may pangalan. Most reverend. Yung po kanyang mga diploma, most reverend. Sabi ko, tinalo ang God. Kakatakot. Ito po, most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Para po maintindihan natin to, bakit po kinakailangan ma-born again? Ito pong istorya. John chapter 3, verse 1 and 3. May isang lalaking kabilang sa mga Pariseo na ang pangalan ay Nicodemo. Isang pinuno ng mga Hudyo. Siya ay pumunta kay Jesus ng gabi na at sinabi sa kanya, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga tanda na iyong ginagawa malibang kasama niya ang Diyos. Sumagot sa kanya si Jesus. May tinatanong ba siya? May tinatanong siya, wala? Walang tinatanong, di ba? Ang sabi lang po niya rito, di ba? Nalalaman namin ikaw isang guro na mula sa Diyos sapagkat walang makakagawa ng mga tanda na yung ginagawa malibang kasama niya ang Diyos. Ano pong sagot ni Kristo? Sumagot sa kanya si Jesus. Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ipanganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Hindi po natapos ang istorya kasi po may kasunod dyan. Ano? Tingnan po natin yung kasunod. John chapter 3, verse 4 and 7. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, ito po si Nicodemo, ito po isang Pariseo.
Religious people, religious man po ito, ha? Paanong may papanganak ang isang tao kung siya'y matanda na? O, tinan mo, nagmukhang, di ba? Parang ano? Parang walang isip. Di ba? Mangmang siya. Saan? Sa salita ng Diyos. Mangmang. Pero matalino po ito. Anong sabi niya? Paanong may papanganak ang isang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok ba siyang muli sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sipin niyo po. Sumagot si Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, malibang isang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman, at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu. Huwag kang magtaka na aking sinabi sa iyo, kailangan kayo'y kasama si Nicodemus o hindi? Kasama po. Ipanganak na muli. Kung titignan po natin itong John chapter 3, from verse 1 to 7, tatlong beses po niya na inulit yung pong ipanganak na muli. Kapag mayroon po tayong ini-emphasize na napakahalaga na bagay, kapag tayo po nagsasalita, anong ginagawa natin? Tayo po yan o, sumisigaw. Diba? Diba? Sumisigaw po tayo. Mayroon pong tatawid, masasagasaan, nasa malayo ka, Brad. Unahin ang truck, unahin ang truck. Kinakailangan tayong ano? Sumigaw kasi napakahalaga. Sa pamagitan po ng pagsusulat, kapag mayroon tayong gustong ipakita na mahalagang mahalaga, anong ginagawa natin? Kinakapitalize natin. O kaya, bold letter. Totoo po, hindi. Pero po sa audio, dapat maintindihan ninyo. Kapag mayroon pong in-emphasize na napakahalagang bagay, by means of repetition. Tatlong beses po sinabi ni Kristo, kinakailangan kayong ipanganak muli. Kasi po napakahalaga na tayo ipanganak na muli. Ipanganak po na muli. Naintindihan po ninyo? Ipanganak ng tubig at ng espiritu. Yan po ang pag-aralan natin. Dapat maintindihan ninyo kung paano kayo mabuo-born again. Ano po? Kasi pag nasabing born again, kailan? Since birth. Sabi po sa Bible, tubig. Ipanganak ng tubig. At? Okay. Nakalagay po dyan, espiritu. Espiritu. Tubig at espiritu. Gusto pong alam. Kasi may born again, water and spirit. Water and spirit. Marami pong nag-religion. Ano po? Ito pong tubig, akala nila ay yung baptism. Kaya kinakailang mabautismuhan, kung hindi, ay ano? Hindi ka maliligtas. Hindi ka mabuborn again. Bigyan ko po kayo, yung pong United Pentecost, diyan po sila nakatuon sa water baptism. Gusto pong linawin sa inyo, wala pong nagbautismo, binautismuhan sa Bible hanggat hindi naintindihan yung kaligtasan, yung gospel. Wala po kayong makikita sa Bible. Kahit hindi ka po mabautismuhan yung baptism, kung talaga naintindihan mo yung gospel, pupunta ka sa heaven. Yan pong sinasabi ng Bible. Very clear po. Ngayon, ano po yung binabanggit na tubig? Ipanganak ng tubig at espiritu. Ano po yung tubig? Ano po yung tubig na binabanggit dito? Tignan po natin sa Bible. Ephesians. Ephesians chapter 5. Ephesians, pagkatapos po ng Galatia. Ephesians chapter 5, verse 26. Dapat po alam ninyo kung ano yung born again na binabanggit, di ba? Paano tayo mabuborn again? Ipanganak ng tubig at ang espiritu. Ephesians chapter 5, verse 26, babasahin ko po sa inyo. Upang kanyang pakabanalin siya na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig. Tubig ng tubig sa salita. Di ba? O ano binabanggit? Tubig talaga na tubig o words of God? Ito po yan o. Words of God. Ito po is symbolic name ng words of God. maintindihan po natin. Di ba? Si Kristo po ay tinawag na Lion. Di ba? Lion of Judah. Pero po si Satanas ay tinawag din na Lion. Like a roaring lion. Kapag hindi mo po naintindihan kung sino tinutukoy, may problema. Pangatlo, ikaw na ang lion. Maliwanag po ito. Salita. Ipanganak tayo sa pamamagitan ng? Salita. Ano yung salita? Ano yung salita? Tignan po natin sa Bible. Tignan natin sa Bible. John chapter 1 verse 1. Okay po, John chapter 1 verse 1. Mahalaga po ito na maintindihan ninyo. Marami pong nagsasabing born again, hindi naman alam kung paano sila na born again. Kaya po pag siya nag-testimony, alam ko kaagad. Ah, oh, born again ako, baptist din ako, sir. Ah, ganun ba? Oh, born again ka? Opo. Paano ka na born again? Oh, sa blood po ni Jesus. Saan ka pupunta ngayon? Sa heaven. Pagtanong ko ulit, pangatlong tanong ko, apat na tanong, panglimang tanong, saan ka pupunta? Sa hell po. Bakit hindi alam yung gospel? John chapter 1 verse 1, babasahin ko po sa inyo. Sa simula ay ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Naintindihan niyo po? Very clear. Yung salita daw ay God. Paano nangyari yun? No? Ay nasan yung spirit na binabanggit? Kasi pinanganak tubig at espiritu. Nasaan po yung espiritu? Tingnan po natin sa Bible. John chapter 4, verse 24. Gospel of John chapter 4, verse 24. Babasahin ko po ito sa inyo. Ang Diyos ay? Espiritu. Okay. Nakukuha niyo po. Ang Diyos ay Espiritu at ang sumasamba sa Kanya ay kailangan sumamba sa Espiritu at katotohanan. Katotohanan. Nakuha niyo na kung nasan yung Espiritu. Ano ngayon po yung Espiritu? Kinakailang maborn again tayo, di ba? Tignan po natin sa Gospel of John chapter 6. Gospel of John chapter 6 verse 63. Babasahin ko po ito sa inyo. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Ang laman ay walang anumang pakinabang. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Yung pong salita, di ba? Ay ano? Buhay. Life. Kaya po ano? Kinakailangan tayong maipanganak muli sa pamamagitan po ng tubig at ng Espiritu. Naintindihan nyo? Maliwanag. Okay. So mahalaga po ito. No? Kaya po sabi rito, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Kingdom of Bakit kinakailangang ipanganak muli? Ano bang nawala sa atin? Ano bang kinakailangang maipanganak muli? Espiritu. Bakit? Balikan natin yung napag-aralan natin. Ano po? Genesis chapter 3 verse 3. Sinabi po dyan, subalit sinabi ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan. Huwag din ninyo itong hihipuin, kundi kayo'y mamamatay. Naalala nyo pa? Yung nangyari? Anong binabanggit ng Diyos na mamamatay? Yung kanilang espiritu. Kay Satanas? Yung flesh. Okay. Yung flesh. So alam po natin yung istorya na yun. No? Kaya, dyan po sa Ezekiel, chapter 18, verse 4, lahat ng buhay ay akin, ang buhay ng ama at ng anak ay akin, ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. So lahat po tayo ano? Isinilang tayo na makasalanan. Kaya po ano, patay yung ating spirit. Wala po tayong relasyon sa God. Ang nasa pagitan natin at ng Diyos ay yung pong sin. Yung po ang naglayo sa atin. Kaya kahit ano po ang gawin natin, ang Diyos ay hindi nakikinig. Meron po tayong dalawang grace. Yung pong tinatawag na general grace. Yung pong general grace, lahat po yan ay para sa tao. Yan pong ulan, hindi lang yan sa mga born again. Pati po sa masasamang tao, ulan yan. Yung pong sikat ng araw, hindi lang yan tumatama sa mga born again, sa lahat yan. Kahit tamad ka, kapag siniswerte ka, yayaman ka. Kahit masipag ka, kung talagang hindi mo, walang, hindi nakatadhana, na kayo yumaman, maghihirap ka. Naintindihan niyo po? Ibig mo sabihin, simple lang. Kahit walang Diyos sa buhay mo, pwede kang yumaman. Totoo po yan. Ang mahirap yung mamatay na walang Diyos sa buhay mo. Yan po ang pinakamatindi na dapat nating itong maintindihan. Kaya po, ang Diyos ay hindi nakikinig. Wala tayong relasyon sa God. Baka sabihin niyo, naluluko ako. O, paano mo nasasabi na ang Diyos hindi nakikinig sa amin? Aba, may sakit yung anak ko. Nagdasal ako, tatama ko sa wedding. Tataya ako sa wedding kasi kailangan kong pera. Aba, tumama ako. Nagkataon lang po yun. Ang Diyos po hindi marunong sumali sa wedding sa sugal. Totoo po yan. Totoo yan. Yan po ang nasa pagitan natin. Paano siya makikinig? Maliwanag po. Imagine ninyo, di ba? Putol yung inyong kuryente. May utang kayo, pinutulang kayo. May magagawa kayo sa loob? Kasi may problema. Naintindihan niyo po? Yan ang problema. Kaya dito po sa Isaiah, ano mo nakalagay sa Bible? Narito ang kamay ng Panginoon na hindi maikli, na hindi makapagligtas, na hindi mahina ang kanyang pandinig, na ito hindi makarinig. Ngunit, pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong kasalanan ay siyang nagkubli ng kanyang muka sa inyo, ano pa siya hindi nakikinig? Ito pong sinasabi, ito pong words of God. Nakikinig siya o hindi? Hindi siya nakikinig. Dito po, mayroon pa rito, Isaiah, chapter 1, verse 15. Kapag inyong iniunat ang inyong mga kamay, ikukubli ko ang aking mga mata sa inyo. Kahit na marami ang inyong panalangin, hindi ako makikinig. Ang inyong mga kamay ay puno ng dugo. So, paano yan? Kaya isa lang po, ang paraan. Upang ano, magkamayroon tayo ng relasyon sa Diyos para siya ay makinig sa ating mga panalangin. Anong kinakailangan? Born again! Ma-born again po tayo. Ano? Para po maintindihan natin, Genesis chapter 3, verse 3. Bakit kinakailangan tayong ma-born again? Right? Mahalaga po ito. Subalit sinabi ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan, huwag din ninyo itong hipuin kundi kayo namatay. So alam po natin, na sila yan, no? Yung kanilang espiritu ay namatay. Namatay. Kaya dito po sa John chapter 3, verse 5, sumagot si Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ipanganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, kinakailangan tayo, ano? Maborn again. Yung ating spirit. Yung ating spirit. So, naintindihan nyo na? Very clear? Ito po, pang grade 1. Lahat po, ng turo, medyo meron pong mahirap na teaching. Anong ginawa ko po, ano? Naghanap ako yung pinakamadali na maintindihan natin. Kapag hindi nyo naintindihan, malaki po pananagutan ninyo sa God. Totoo. Malaking pananagutan ninyo. Ito pong kinakailangan. Isaiah chapter 55, verse 3. Bakit? Para mabuhay yung ating kaluluwa. Ang inyong tainga, inyong ikiling, at pumarito kayo sa akin, kayo makinig upang ang inyong kaluluwa ay mabuhay. Balik naman po tayo. Saan? Sa pakikinig. Faith comes from hearing. So then faith comes by hearing and hearing by the Word of God. So kinakailangan pong ano? Makinig tayo. Okay. Mahalaga po ito. Bakit? Meron tayong ano? Problema yung ating kasalanan. Kasalanan. Babasahin po sa inyo para maintindihan niyo po. Mahalaga po ito. Ano? John chapter 8, verse 31 to 36. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga Hudyong sumasampalataya sa Kanya, kung kayo mananatili sa aking salita, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. At inyong malalaman ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Verse 33. Sumagot sila sa kanya, kami mula sa binhi ni Abraham at kailanmay hindi pa naging alipin ng sinuman. Bakit mo sinasabing kayo'y magiging malaya? Verse 34. Sinagot sila ni Jesus, patutuhanang sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Ang alipin ay walang palagiang lugar sa sambahayan. Ang anak ay may lugar doon magpakailanman. Verse 36. Kaya't kung kayo'y palayain ng anak, kayo'y magiging tunay na malaya. Palayain ng anak. Sino yung anak na binabanggit dito? Si Jesus. Son of God. Saan tayo palalayain? Sa ating kasalanan. Naintindihan niyo po? Kaysa verse 32, at inyong malalaman ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ano po yung katotohanan na binabanggit dito? Tayo'y alipin ng kasalanan na dapat pagbayaran ni Jesus yung ating kasalanan. Bakit? Mapupunta tayo sa hell. Dahil sa ating sin. Ano po? Kasi yan po ang problema, yung sin. Kaya dapat po, kung may kasalanan ka, dapat mayroong magbayad. Bigyan ko po halimbawa, mayroon kang utang, 10,000, sinisingil ka. Pag hindi, mayroon kayong kasulatan, makakalabos ka. 10,000 lang po yan. No? 10,000. Ngayon, nag-aalala ka na. Kasi makukulong ka eh. May dumating po na isang kaibigan. Bakit ka nag-aalala? Makukulong ako, may utang ako 10,000. Ah, siyang payat, chicken. 10,000? Nasaan yung may utang, inuutangan mo? Ito. O sir, ito. 30,000. Nabayaran yung utang. Makukulong ka o hindi? Bakit? Wala kang utang. Binayaran sobra pa. Di ba? Dapat mayroong mag-utang. Magbayarong magbayad. Pero po mahalaga. Tayo po, siguro halos lahat tayo ito ay mayroong utang. Ano kaya? Pahulugan? Payong? Kung ano? 5-6? No? Mayroon. Mahalaga po. Si Bill Gates, mayaman o hindi? Yung ating mga utang, kaya niyang bayaran o hindi? Kaya niyang bayaran. Ang tanong, si Bill Gates ba, willing siyang magbayad sa utang natin? Hindi. Dapat po unang-una, dapat yung magbabayad ay willing. Diba? Naintindihan ninyo? Si God. Si Jesus Christ. Si Jesus Christ. 2 Chronicles, kundi ang bawat tao ay mamamatay dahil sa kanyang sariling kasalanan. Mabigat po ito. Kung wala si Jesus Christ, mamamatay ka sa iyong sariling kasalanan. Kaya dapat mayroong magbayad ng ating kasalanan. So kahit po tayo ay makasalanan, may chance pa rin tayong makapunta sa heaven. Yan po ang good news. Diba? Sabi po sa John, Romans chapter 6, verse 23. Sabi po dyan, yung pong wage ng sin na yan, no? Death. Romans chapter 6, verse 23. Pero ano po yung gift ng God? Ano po yan? Eternal life. Mahalaga po yan. Nakalagay dyan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit buhay na walang hanggan ang kaloob ng Diyos. Maliwanag po, ano? Eternal life, yung gift of God. So dapat, magkamayroon kayo, makuha na itong gift of God. Kapag hindi niyo po nakuha itong gift of God, pupunta kayo saan? Sa eternal life. Pero sa hell. Pares po eternal yan. Heaven o hell. Naintindihan niyo po? Kaya dapat tayo ano, matanggap natin yung gift of God. Gift of God. Yan po ang meaning. Salvation of soul, heaven. Ano po? Forgiveness of sins. Same po, pares po yan. Born again, pares po ang meaning yan. Okay, dadako na po tayo sa pinaka-importante. Ang haba ng introduction, ano? Mahalaga po yan. Okay? Ayon po sa Bible, mapapatawad lang ang ating kasalanan sa pamagitan po ng ano? Sa pamagitan po ng kasi. Mahalaga po. Ayon po sa Bible, papapatawad lang ang kasalanan sa pamagitan po ng blood. Nang dugo. Po. Diyan po sa Leviticus chapter 17 verse 11. Nakalagay po diyan. Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo. At aking ibinibigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang ipantubo sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat ang dugo ay siyang tumutubos dahil sa buhay. Yan po ay Old Testament. Di ba? Ibig pong sabihin ito, nung Old Testament po, yung kasalanan ng mga tao ay natutubos sa pamamagitan ng dugo ng hayop. Bakit po? Nung Old Testament, wala pa si Jesus Christ. Maintindihan niyo po. Pero ngayon po, sa New Testament, sa Hebrews chapter 9 verse 22, ito pong sinasabi. Sa katunayan, sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya po mahalaga na maintindihan po natin yung Old Testament saka po yung New Testament. Ano ang kaugnayan nito? Maintindihan niyo po, yung pong mga Israelites, alam niyo ba? Hindi sila naniniwala sa New Testament. Naniniwala po sila ay sa Old Testament. Kaya hanggang ngayon, hindi sila naniniwala na si Jesus Christ, yung Messiah. Naghihintay pa po sila ng ano? Ng Messiah, ng Savior. Kaya ang tawag sa kanila ano? Sila ano? Parang may sakit na pulyo. Alam niyo po yung may sakit na pulyo? Pag lumalakad ay ano? Anong height nila? Dalawang height nila, di ba? Ba? 5'4". 5'10". 5'4". 5'10". Di ba? Yung siyang paa ay ano? Pilay. Bakit? Naniniwala lang sila isaan? Sa Old Testament. Ngayon po, nag-aalay pa rin sila ng dugo ng hayop. Bakit? Hindi nila alam yung words of God. Words of God. Okay. Ito po yung Old Testament. Kung paano po napapatawad yung kasalanan ng mga tao nung lumang tipan, wala pa po rito si Jesus Christ. Hindi pa namamatay si Jesus Christ sa krus. Kung hindi pa namamatay si Jesus Christ sa krus, sino ang nagpatawad sa kanilang mga kasalanan? Gaya po nila Noah, nila Moises, sila Joshua, sila Caleb. Sino nagtubos ng kanilang kasalanan? Wala pa si Jesus Christ, hindi pa namamatay. Nasaan sila ngayon? Nasa hell o nasa heaven? Wala pa si Jesus Christ, hindi pa namamatay. O paano napatawad yung kanilang kasalanan? Nagbigay po ang God ng tinatawag na law. Yung pong law of redemption. Yung pong law of redemption. Na kung paano, yung pong kasalanan ng mga tao nung lumang tipan ay mapapatawad sa pamamagitan ng dugo ng hayop. Dugo po ng hayop. Kaya po yung lumang tipan, yung po ay siyado ng New Testament. Naintindihan niyo po. Kaya mahalagang mahalaga na maintindihan ninyo yung pong Old Testament saka New Testament. Yung pong Leviticus sa Old Testament, ang katumbas po niyan sa New Testament ay yung pong Book of Hebrews. Yung Book of Hebrews. Ano po? Yung pong Numbers ay yung Gospel of John. Mayroon pong connection yan. Pwede niyo po, alam ito, may problema tayo. Di ba? Sin offering. Nung unang panahon po, ang Diyos, ano, nakikipagtipan sa kanila doon po sa tinatawag na tabernacle. May lugar lang po na kung saan nakikipagtipan sa kanila ang God. Doon po sa tabernacle. Tabernacle. Yung po kanilang kasalanan ay mapapatawad sa pamagitan po ng dugo ng hayop. Yan po yung tinatawag na Levitical system. Yung pong Leviticus. Ano? Unang-una po, yung pare, kinakailangan mag-alay siya ng dugo ng hayop para sa kanyang sariling kasalanan. Bakit? Papasok siya po sa tinatawag na most holy place. Kapag mayroong pumasok po doon na may kasalanan, patay. Kaya po nung lumang tipan, napakahalaga ng pare. Kasi po yung pare ang nag-aalay ng dugo Naintindihan niyo po, para sa kasalanan ng tao. Naintindihan niyo po, nung lumang tipan, napakahalaga ng pare. Pero po ngayong New Testament, yung pong pare ang nagdadala sa tao sa impyerno. Dapat po maintindihan natin. Totoo po yan. Nung lumang tipan, napakahalaga ng pare. Pero po ngayong New Testament, yung pong pare ang nagdadala sa tao sa hell. Bakit po? Tinuturuan sila ng ano? Mali. Yan po ang katotohanan. Ano po? Ito po, ay mag-aalay siya ng dugo ng toro o kaya kambing o kaya ano. Ayon po sa Bible, toro. Para sa kasalanan ng kanyang sarili. Di ba? Kasi siya po mag-aalay doon sa most holy place. Okay. Ito po yung loob ng most holy place. Ano po? Tapos po, pagkatapos niyan, magkakamero po ng dalawang kambing. Yung pong dalawang kambing parang mag-toss coin. Diba? Aalamin kung sino yung papatayin at kung sino yung paglilipatan ng kasalanan ng tao. Parang it sounds corny, ano? Pero yan po ang nakasulat sa Leviticus. Okay po. Kasi mapapatawad yung kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pag-aalay ng dugo ng hayop. Kasi wala pa po si Jesus Christ niyan. Diba? Shadow po yan, shadow. Okay? Kaya po, yung isa, yung kasalanan nitong tao, ililipat sa hayop. Nasa kanya yung kasalanan, may kasalanan siya, ililipat sa hayop. Nakalina yung kasalanan? Okay. Pagkalipat po, nung kasalanan ng mga tao doon sa hayop, ito pong hayop na ito, ito po ay papakawalan. Meron pong tabernacle. Ito po yung, dalawa yan. Ito po yung ano, most holy place. Ito po yung holy place. Sa pagitan po niyan, ay mayroong tabing, yung veil. Napakakapal. Ang nakakapasok lang po dito, ay isa lang. Yung pong high priest. Naintindihan niyo po, kapag ordinary yung pare, pumasok niyan, patay. High priest lang. So, ibig mong sabihin, narito yung Ark of Covenant, sino po nakakakita nung nasa loob? Yung high priest lang. Isa lang po nakakakita diyan, yung high priest lang. Ayon po sa Bible, si Aaron. Di ba? Yung kapatid po ni Moises, saka ni Miriam. Pero alam niyo po ba nangyari? Pagkamatay na pagkamatay ni Jesus Christ. Ano pong nangyari dito? Ito po ay nahati mula sa taas hanggang sa baba. Ano pong ibig sabihin nun? Kita na yung nasa loob o hindi pa? Kita na po. So kinakailangan pa ang pare? Hindi na po. Bakit? Diretso na po yan. Ibig sabihin, ano? Yung God, yung mediator. Hindi na po pare. Yan pong istorya. Tapos po, ipapakawalan dito. Yung pong nasa paikot po niyan ay yung 12 tribes ng Israel. Naghihintay sila ipapasok ng pare. Oh, ito po yung kasalanan ng handog namin sa kasalanan ng mga tao. Didigin po ng Diyos. Okay. Pag nakalabas yung pare, ibig sabihin, tinanggap ng Diyos yung kanilang alay. Wala sila, yung kanilang kasalanan sa loob ng isang taon ay napatawad. Sa loob lamang ng isang taon. May expiration. Ano po? 1 year lang. 1 year. Kaya taon-taon, nag-aalay sila para sa kanilang kasalanan. At yung pong napaglipatan ng, napaglagay ng kasalanan, yan po ipapakawalan sa malayo. Para ano? Hindi na siya makabalik. Para patayin siya ng kapwa niya, hayop. Dala yung kasalanan o hindi?
Dala.
Dala. Kaya po sabi sa Hebrews chapter 10, verse 17, ayon po sabi ni Jesus Christ, I will remember your sin no more. Napakagrabe po ang connection niyan. Ngayon din niyo pa gano'ng maintindihan niyan, pero mapaliwanan ko sa inyo. At yung isa naman po, yung malinis, papatayin yun, at yung dugo ang iaalay. Naintindihan niyo po? Hindi pwedeng na yung pinaglipatan ng kasalanan, yun ang papatayin, tapos iaalay, hindi tatanggapin ng Diyos. Kasi dapat yung iniaalay ay walang sakit. Wala pong foot and mouth disease. Walang galis. Totoo po yun, dapat malinis, nakalagay po sa Bible. Atonement Day. Ito po yun, ano? High priest. Kaya po napakalaga nung high priest, nung lumang tipan. Pero ngayong bagong tipan, wala na pong kwenta ang high priest, ang pare. Wala po. Sa totoo lang, wala. Wala. Israelite people. Ano po? Yung pong kasalanan sa loob ng isang taon, ibigay, ilalagay saan? Tapos ito po ay papakawalan. Di ba? Papakawalan. Yung isa naman po ay ano? Papatayin. At yung dugo ang yung kanyang dugo ang iaalay doon sa altar bilang ano, pantubo sa kanilang mga kasalanan. Kasalanan. Naintindihan niyo? Ganyan lang po ng Old Testament. Okay? Forgiveness of sin, napatawad yung kanilang kasalanan. Sa loob ng kaysa isang taon, mag-aalay na naman sila. Okay? O ito po, para makita niyo maigi, ano? Ito po yung altar. Ito yung labor. Sanctuary. Itong holy place. Most holy place. Mayroon pong kurtina, yung tabing. Ito po yung Ark of Covenant. Mercy seat. Nasa ilalim po nito, okay? Nasa ilalim po nito, yung tungkod ni Aaron na namulaklak. Okay? Narito po yung mana. Nandiyan po sa ilalim ito, yung dalawang tablets ng Ten Commandments. Yung pangalawang ginawa ni Moises. Kasi yung una, yun po ay binasag. Di ba? Nasa ilalim po niyan. Nakakapaikot yung 12 tribes ng Israel. Ito po yung alay, dugo, blood, iaalay doon sa most holy place. Iwiwisik ko nung high priest 7 times. Then, pag nakalabas yung pare, tinanggap yung kanilang alay. Napakasimple lang. Simpleng-simple lang po. Simple lang. Ganyan. Paano napatawad ang kasalanan nung lumang tipan? Old Testament? Sa pamagitan po ng dugo ng hayop. Sa pamagitan ng dugo ng hayop. Naintindihan nyo na. Kasi wala pa si Jesus Christ dyan. Wala pa nagtubo sa kanila. Okay? Kaya hindi ito tunay. Kasi yung kanilang kasalanan ay biniyaran lamang ng dugo ng hayop. Hindi po ito tunay. Kaya po si Jesus Christ, ano pong sabi niya doon sa katabi niya po na kriminal? Di ba sinabi po ng kriminal? Remember me. Di ba? Alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ano pong sabi ni Jesus Christ? Today, you will be with me in paradise. Ano pong ibig sabihin? Bakit po? Kasama niya po yung kriminal na yon. Pupunta sila doon sa tinatawag na paradise section. Yung paradise section, bakit? Kukunin po lahat ng born again Christian na sa pamamagitan ng dugo ng hayop. Naintindihan po ninyo. Kasi dugo ng hayop, hindi po yung tunay. Kaya kinuha niya yung mga yun. Naintindihan niyo po, nasaan ngayon sila? Nasa heaven. Kaya po ngayon, empty. Nakalagay po sa Lucas, may 3 compartment. Place of torment, paradise section, saka po sa pagitan nun, ang merong ano, great gold peaks. Nagkikita sila. Lahat po na mamatay, ayun, isang lugar ang pinagdadalhan, born again sa hindi, yung pong Hades. Naintindihan niyo po, yung Hades, kaya po yung Hades, ay ano, mayroong 3 partition. Yung paradise section, yung pong place of torment, at sa pagitan, ay yung great gold peaks. Naintindihan niyo po, pagkamatay po ni Jesus Christ, wala na po, empty na ngayon, yung paradise section. Bakit? Nasa na sila? Nasa heaven. Bakit? Yun po ang tunay sa pamagitan ng kanyang blood. Nung Old Testament, dugo ng hayop. Binasa po natin kanina, sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo, aking ibinigay sa inyo si babaw ng dambana upang ipantubos sa inyong mga kaluluwa, sapagkat ang dugo siyang tumutubos dahil sa buhay. Okay. Paano mapatawad ang aking kasalanan? Ito na po tayo. New Testament po tayo. Pwede pa ba tayo mag-alay ng dugo ng hayop? Aba, iba na po. Iba na yan. Ibang sitwasyon na yan. Kasi po yan ay ano? Old Testament. Ngayon po ay nasa ano tayo? New Testament. Sinner. Pamagitan po ng hayop. Dugo ng hayop. Ay, paano ngayon? Paano? Kaninong dugo ngayon? Dito po sa Hebrews chapter 10 verse 4. sapagkat hindi maaaring mangyari na ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Bakit? Ito po ay old, ito po ay New Testament na. Naintindihan niyo po? Diyan po sa verse 5, kaya't pagdating ni Kristo sa sanlibutan ay sinabi niya, hindi mo nais ang alay at handog. Ngunit ipinaghanda mo ako ng isang, ang binabanggit po rito ni Jesus Christ, ay yung kanyang sariling katawan. Kasi hindi na po pwede yung dugo ng hayop. Bakit? New Testament po tayo. Iba po yung new, iba po yung old. Okay? Kaya po sa Hebrews chapter 10 verse 1, yamang ang kautusan ay anino lamang, shadow, ng mabubuting bagay na darating at hindi ang tunay na larawan ng mga bagay na ito. Kailanman ay hindi nito mapapasakdal ang mga lumalapit sa pamamagitan ng gayunding mga alay na laging inihahandog taon-taon. Papaliwanag po sa itong verse na ito. Ano pong ibig sabihin nito? Okay. Okay. Nung Old Testament po, taon-taon sila nag-aalay ng dugo ng hayop. Old Testament. Old Testament. Ito po ay New Testament. Taon-taon, di ba? Nag-aalay sila. Nag-alay. Namatay sila. May kasalanan sila o wala? Nag-alay sila ng dugo. Namatay sila sa pagitan niya sa time na yan. May kasalanan sila o wala? Wala. Bakit? Nag-alay sila ng dugo para sa kasalanan nila sa loob ng isang? Okay. Next year. Hindi sila nag-alay. Namatay sila. May kasalanan sila o wala? Saan sila pupunta? Sa hell. Kaya taon-taon sila nag-aalay. Naintindihan niyo po? Taon-taon sila. Pero, ito po yung binabanggit na anino lamang. Ito po yung shadow. Hindi po ito tunay. Sabi po rito, anino lamang ng mabubuting bagay na darating. Ang binabanggit po ng mabubuting bagay na darating ay yung kamatayan mismo ni Jesus sa krus. Ito po ang tunay. Ito po ay shadow lang. Kaya pagkamatay po ni Jesus Christ sa krus, kinakailangan pa ba mag-alay ng dugo ng hayop? Hindi na. Bakit? Ito po ay ano? Obsolete na. Nakalagay po sa Hebrews. Inalis ang una upang maitatag ang ikalawa. Ano po ibig sabihin? Hindi na sa pamagitan ng dugo ng hayop, kundi ano? Dugo mismo ni Kristo. Bakit po? Yung pong kay Kristo, yung sa dugo ng hayop, ito po ay no, yearly. Taon-taon. Naintindihan niyo po? Si Jesus Christ po, taon-taon namamatay? Ay, bakit sa Katoliko? Linggo-linggo pinapatay. Totoo po. Linggo-linggo pinapatay. Hindi po. Ito po kay Jesus Christ na ito ay, ano po, once and for all. Ito po ano, eternal. Isang beses lang po namatay si Jesus Christ. Nakalagay po sa Revelation. Ako ay namatay at kailan at muling nabuhay at kailanman ay hindi na mamamatay. Naintindihan niyo po, ito ngayon ang tunay. Ito po. Tunay ito ng Old Testament. Naintindihan niyo, mahalaga ito. Pero pagdating po ni Jesus Christ, wala na ito. Naintindihan niyo, nakuha niyo? Okay. Yan po ang teaching. Okay? Sinong maaaring magtubos ng aking kasalanan? Hindi po pare. Hindi po kahit sino. Kahit po mangumpisal kayo sa akin, wala po ako may tutulong. Ipag-pray ko lang kayo. Naintindihan niyo po? Hindi po. Hindi po pwedeng pare. Hindi pwedeng kahit sino. Bakit? Sila din po ay makasalanan din. Kung may magtutubos man sa iyo, dapat yung walang kasalanan. Makasalanan tayo. Grabing. Tapos, pupunta tayo sa pare. Ay, samantalang yung pare, sinisigurado ko, mas malaking kasalanan sa inyo niyan. Bakit? Baka katabi pa niya yung mother superior eh. Uso na ngayon, di ba? Nabalitaan niyo? Yung mga karamihan na pare, bading? Tapos, anong ginagawa? Pag-aralan niyo pong maigi yung doktrina po ng Catholicism, makikita niyo po, napakaraming mali. Pakita niyo po, yung father, hindi po may pwede. Bakit? Oh, bakit hindi napasok? Bakit? May kasalanan din siya. Yung madre? Yung mong? Hindi po. Naintindihan ninyo? Hindi po. Diyos lamang ang pwedeng tumubos ng aking mga kasalanan. Bakit po? Yung God ay walang kasalanan. Siya lang po. Nung Old Testament, yung pong dugo na ialay dapat ay walang sakit. Walang sakit. Si Jesus Christ po, may kasalanan o wala? Wala. Si Jesus Christ lang po. Kaya po, mayroon pong prophecy sa Bible na yung pong Diyos mismo ay bababa. Naintindihan niyo po, bababa siya mismo. Magkakatawang tao. Bakit kinakailangan magkatawang tao? Sapagkat po, ang Diyos ay espiritu, walang buto, walang laman. Naintindihan niyo po, kaya kinakailangan bumaba siya bilang tao. Kung tao, may dugo o wala? May dugo. Naintindihan niyo? Pwede po tayong gawin ng Diyos. Oh, lahat niyo, magmura nung Lunes, na andyan yan, hanggang Friday. Matsatsaga yung mga, sige, born again na kayo. Kayang gawin ng Diyos o hindi? Kaya. Kaya! Lahat po ay nilikha ng Diyos sa buong itong buong mundo sa pamamagitan ng kanyang salita. Magkamirong liwanag. Kaya niyang gawin yun o hindi? Pero hindi po. Hindi niya ginawa. Bakit? Kinakailangan po rito ang pananampalataya. Faith. Maintindihan niyo po. Kaya po siya ano? Siya mismo ay bumaba galing sa langit. Nakalagay po sa Matthew chapter 1 verse 21. Siya ay manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat iniligtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Pero po ano, marami po nagsasabi na si Kristo ay hindi Diyos, siya anak ng Diyos. Pero hindi sa Diyos. Pero po nakalagay sa Bible. John chapter 1, verse 14. Tignan po natin. Gospel of John, chapter 1, verse 14. Babasahin ko po ito sa inyo. At naging tao ang salita at tumahang kasama namin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, kaluwalhatiang gaya ng tanging anak ng ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Sino po yon? Yung pong Diyos ay bumaba bilang ano? Tao. Naintindihan niyo po? Tignan po natin sa Bible. Book of Isaiah. Mahalaga pong maintindihan niyo ito. Kapag hindi niyo po kilala si Jesus Christ, hindi niyo makikilala kung sino yung Father. Isaiah, chapter 9, verse 6. Babasahin ko po ito sa inyo para po sa mga walang Bible. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Diba? Ipinanganak isang bata. Sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki. At ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-manghang tagapayo, makapangyarihang Diyos. Sino yon? O si Jesus Christ, hindi Diyos? O sino yung Father? Nakalagay po, ituloy po natin, walang hanggang Ama. Sino yung Ama na yon? Bakit po may mga reliyon na hindi po naniniwala sa Trinity? Na si Kristo mismo, siya mismo yung God. Bakit sinabi nila, kung si Jesus Christ ay Ama, bakit tinawag niya nung siya kung siya mismo yung God, nung siya nakapako, Ama, bakit mo ko pinabayaan? Totoo po, hindi. Yan pong kailangan ginagamit na verse. Hindi po nila naintindihan. Nung si Kristo po ay nakapako sa cross, hindi siya bilang Ama, siya bilang Anak. Maintindihan niyo po, imposible ba yun sa God? Hindi po imposible sa God. Hindi po imposible sa God. Siya po mismo yung God. Tignan po natin sa Bible, Philippos. Philippians, chapter 2. Mahalaga po na maintindihan ninyo ito. Philippians, chapter 2. Verse 6. Mabasahin ko po ito sa inyo. Na siya, sino yun? Si Jesus. Bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Naintindihan niyo po? At palibasa'y natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Meron po tayong Trinity. Ano po ibig sabihin ng Trinity? Mahalaga po yung Trinity. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Ito po. Ito po ay iisa lang. God. May kanya-kanya lang po silang trabaho. Yung pong God the Father, siya po ang nagplano ng salvation. Siya po ang nagplano, yung Father. Yung pong anak, si Jesus Christ, siya pong ano, nag-accomplish ng plan. Naintindihan niyo po? At yung pong Holy Spirit, siya po ang nag-testify. Ngayon po, mayroong naniniwala na oneness. Oneness. Yung pong oneness ay mali ang teaching. Kulto pong teaching. Bakit? Yun daw pong Father at yung Holy Spirit ay iisa. Yun daw Father at Holy Spirit ay iisa. Mali po. Yun daw Father sa kayong Son ay iisa. Mali po. Yung Holy Spirit daw sa kayong Son ay isa. Mali po. Yung pong Father ay God. Yung pong Son ay God. Yung pong Holy Spirit ay God. Iisa lang po yan. Naintindihan niyo po? Naintindihan niyo? Marami pong tao hindi po naiintindihan. Ito pong Trinity. Hindi po naiintindihan. Okay? Kaya po ano, si Jesus Christ po mismo, siya mismo po ang God. Bigyan ko po kayo ng konting halimbawa para maintindihan ninyo. Ano po? Buksan po natin ang Bible, Hebrews chapter 1. Book of Hebrews chapter 1. Verse 1. Pabasahin ko po ito sa inyo. Nung unang panahon, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Sa pamamagitan po ng mga prophets. Naintindihan niyo po? Tignan po natin sa Bible. Gospel of John chapter 5. John chapter 5, verse 46. John chapter 5, verse 46. Babasahin ko po ito sa inyo. Sapagkat kung kayo isumampalataya kay Moises, ay sasampalataya kayo sa akin. Sabi po ni Jesus. Okay? Sabi po ni Jesus. Sapagkat kung kayo isumampalataya kay Moises, ay sasampalataya kayo sa akin, sapagkat siya'y sumulat tungkol sa akin. Naintindihan niyo po? O sino yung God? Hanggat hindi po nakikilala si Jesus Christ, hindi niyo po maintindihan kung sino yung Father. Naintindihan niyo po? Tinanong po si Jesus ng kanyang mga disipulo, Panginoon, ipakita mo lang sa amin ang iyong Ama, yun po ay sapat na. Ano pong sagot ni Kristo? O papakita ko sa inyong Ama, ito yung Ama ko. Hindi po. Anong sagot ni Kristo? Ang tagal-tagal niyo na akong kasama, hindi niyo pakilala yung aking Ama. Matindi po ito ang lalim po. Naintindihan niyo po, kung wala pong Holy Spirit, hindi po kayo tatanggap itong teaching na ito. Naintindihan niyo po, si Jesus Christ po mismo ay siya yung God. God. Po. 1 Timothy chapter 1, verse 15. Tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan na ako ang pangunahin sa mga ito. Ito po yung sulat ni Pablo kay Apostol, kay Timoteo. Sino po yung pinaka-chief ng sinners? Siya. Bakit? Siya po yung matinding taga-usig ng Kristyanismo. Nung hindi pa niya alam. Okay? 1 John chapter 2, verse 2. Siya, si Jesus, ang kabayaran para sa ating mga kasalanan. At hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Si Kristo po ay namatay sa lahat ng tao. Totoo o hindi? So, ibig sabihin, kung si Kristo po ay namatay sa lahat ng tao, di lahat ng tao ay ligtas. Ligtas o hindi? Hindi. Hindi po. Si Kristo po ay namatay sa lahat ng tao, pero po, hindi lahat ay ligtas. Sinabi niya mismo, hindi kita kilala. Naintindihan niyo po? Dapat po maintindihan natin. Napakalaga po yung pag-aaral ng Bible. Lalo na po doon sa mga nagtuturo. Tignan po natin yung setting. Dapat po malaman natin, sino yung nagsasalita? Sino yung kausap? Kailan sinabi? Saang lugar? Anong panahon? Mahalaga po yan. Tignan po natin dito. Sabi po ni Apostol Juan, si Jesus ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Sino po ang kausap niya rito? Sino po ang kausap niya? Sinong tao? Ang kausap niya po rito ay yung mga born-again Christian. Kaya ang sabi po niya, hindi lang para sa atin. Naintindihan niyo? Kundi para sa lahat ng tao. Nung time na sinasabi niya, sino pong kausap niya? Yung unbeliever o yung believer? Yung pong believer. Naintindihan niyo po? Kaya hindi lahat ng tao iligtas. Nakalagay po sa Matthew chapter 7. Ano po? Marami ang gustong pumasok doon, pero hindi nakapasok. Sabi po niya, strive to enter the narrow gate. Naintindihan niyo po? Maliwanag. 1 John chapter 3, verse 5. Nalalaman ninyo na siya ay nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan at sa kanya'y walang mula pong kasalanan si Jesus Christ. Kaya siya lang po ang pwedeng tumubos sa atin. Right? Ito po yung aking favorite verse. John chapter 1, verse 29. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kapag nababasa ko po ito, medyo naluluha po ako. Hindi sa aking emosyon, kundi sa aking pong saya. Nung maintindihan ko po yung words of God. Sabi po rito, behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Ito po yung sinabi ni John the Baptist. Nung siya po ay nagbabautismo doon po sa Jordan River. Habang nagbabautismo po siya, yung pong bautismo ni John the Baptist, hindi po yung baptism ng salvation. Lilinawin ko po sa inyo. Hindi po yung baptism ng salvation. Yung po ano, baptism ng conversion. Hindi pa po salvation yun. Sapagkat sinabi niya, babautis mo po yun ng tubig, pero may susunod sa akin na magbabautis mo sa inyo ng tubig at ng espiritu. Hindi po yung baptism ng salvation, yung po yung conversion. Maliwanag po, dapat maintindihan natin yan. Kasi po meron ko nakausap, preacher din po, akala niya, yung po yun, ano, baptism ng salvation. Ako nagkakamali ka dyan, sir. Hindi mo po naiintindihan. Naintindihan niyo po? Hindi po. Narito, nakita niya po si Jesus padating, oh, ang kordero ng Diyos. Sino po rin yung Lamb of God? Si Jesus Christ. Nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Okay. Jesus takes away the sin of the world. World. Sino po yung nasa world? Sino po yung taga-sanlibutan? Pag sinabi pong taga-sanlibutan, yan po yung ano, makasalanan. Naintindihan niyo po? Yan pong term sa mga unbeliever. O, taga-sanlibutan. Kami po, ay hindi po kami taga-sanlibutan. Ayon po sa Bible, lahat po ng born-again Christian ay hindi po taga-sanlibutan. Sinabi po ni Jesus Christ, kayo ay naandito, pero hindi kayo taga-dito. Sabi po sa Philippians chapter 3, verse 20, our citizenship is in heaven. Bigat po yan. No? Hindi po. Yung po mga born again, ano lang dito? Sojourner. Naintindihan niyo po? Manalakbay lang. Manalakbay lang. All! Lahat po ng kasalanan ng sanlibutan. Sanlibutan. Lahat po ng tao. Kasalanan ng tao. Ano po? Si Jesus Christ na matay sa kasalanan ng tao. Sinong tao? Lahat ng tao. Lahat. Kasama yung kasalanan natin o hindi? Ayon po dito sa... Huwag niyo pong tignan yung inyo pong damdamin. Ang tignan po natin ay yung words of God. Yung pong damdamin ninyo ay hindi makakapagligtas. Ang nakapagliligtas po ay ito pong salita ng Diyos. Maintindihan niyo po, flesh profits nothing, but the Spirit gives life. Maintindihan niyo po, dito po kayo mag-focus sa words of God. Lahat. Sin of the world. Kasama po yung kasalanan natin dito. Sin of the world. My sin. Kasama rito o hindi? Paano yung kasalanan ninyo? Kasama. My sin. Una punta na yung kasalanan ko kanino? Naki Jesus na. May kasalanan ako, wala. Ayon po sa Bible, may kasalanan pa ako, wala na. Bakit? Nasaan yung kasalanan ko? O di, pa ako yung namatay, punta ako sa heaven. Kasi wala akong sin. Ha? Totoo hindi? O may totoo, yun ang nakasulat. Maliwanag po. Nasa kanya na. Ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Lahat. Wala po nakalagay dito na ipinasan sa kanya ng Panginoon yung iba nating kasalanan. Ang nakalagay po dito, lahat. Mahalaga po itong lahat. Ano? Kapag sinabi ko po mamaya na pagkatapos ng ating seminar, lahat labas na rito. At may naiwan dito, may bala kayong masama. Baka ripin nyo ako. Pag sinabing lahat, walang matitira. Naintindihan nyo po? Sabi po rito, ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Ito po ang pinakamahalagang teaching ng born again. Naintindihan nyo po? Dito po nakasalalay sa inyo pong understanding, yung inyo pong salvation. Okay. Namatay po si Jesus Christ. Hindi po tayo sigurado kung AD 33 or AD 32. Yung pong buwan ng Abib. Ano po? Siya po yung namatay 2010 years ago. Si Jesus Christ. Ano po? Sabi po sa Bible, ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Lahat. May natira o wala? Wala. Okay. Tignan po natin maigi. Tignan niyo pong maigi kasi mahalaga po ito. Ano po? Pag sinabi pong lahat, lahat ng kasalanan, ibig sabihin, yung ating nakalipas na kasalanan, yung past sin, kasama o hindi? Kasama. Yung pong present, kasama o hindi? Kasama. Ay papano yung future? Alin pong kasalanan lang ang napatawad ni Jesus? Yung kasalanan natin, yung nakalipas, yung kasalanan natin ngayon, o yung kasalanan na ating palang gagawin ay napatawad na? Aling kasalanan napatawad? Ha? Ilinawin ko po sa inyo. Ayon po sa Bible, parati pong according sa Scripture, hindi po according sa ating imahinasyon, according sa Bible, sapagkat yung Bible po ang totoo. Ayon po sa Bible, ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Lahat. Ibig po sabihin, yung past, present, and future sins ay ano po, tinubos ni Jesus. Marami po nagsasabi na ang tinubos lang daw ay yung past, saka po yung present. Yung future daw ay hindi pa. Hindi pa natin nagagawa, ay napatawad na raw. Naniniwala kayo ron? Totoo ba yun? Yung pong hindi pa natin nagagawa, pinatawad na? Pinatawad na? Kung pinatawad, ay di okay lang pala sa inyo gumawa ng kasalanan. Kasi, ay napatawad na pala eh. Ha? Ayon po sa Bible, okay, ayon po sa Bible, lahat daw po ay napatawad. Yung po nangangatwiran na hindi pa napapatawad dito, mali po kayo dyan. Kasali po ito. Naintindihan niyo po? Gusto ko pong linaw, mayroon pong isang katanungan sa inyo. Kasi po marami nagsasabi, ito lang daw ang napatawad yung nakalipas, yung kahapon, yung ngayon, pero yung gagawin ko bukas ay hindi pa. Ito po ang tanong ko. Nung pumunta po ito si Kristo, ano po ang kanyang misyon? Ano po ang kanyang misyon? Tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Okay. So ayon po sa Bible, lahat ay kanyang tinubos. Kung sasabihin niyo po sa akin na hindi pa napapatawad yung future sin, hindi po yung gospel. Ang sabi po sa Bible ay lahat. Kung kukontra po kayo, isa lang po ang tanong ko sa inyo. Nung mamatay si Jesus Christ, nasaan kayo? Ha? Kung wala ka pa, bakit pa mapatawad yung iyong past, yung present? Ay, wala ka pa man pala nung mamatay si Jesus Christ. Naintindihan ninyo? Naintindihan po ninyo? Kung napatawad dito, dapat napatawad dito. Kasi nung mamatay si Jesus Christ, ay wala pa naman tayo. Naintindihan po ninyo? Naguguluhan kayo? O very clear? Kasi po may nagsasabi, hindi para, naniniwala sila, o napatawad na ito. Yung present, oy napatawad ngayon, oy napatawad ko si Jesus Christ. Pero yung kasalanan ko, ay hindi pa. Ang tanong ko, nung mamatay si Jesus Christ, nasaan ka ba? Tao ka na ba? Hindi pa. Ay kung hindi pa, ay anong tinubos, bakit tinubos si Jesus Christ yung past and present mo? Naintindihan ninyo? Papaliwanag ko po sa inyo. Ayon po sa Bible, lahat po, ano? Sin of the world. Okay? Yung pong Old Testament, yun po yung ano? Past. Present. Diba? Past, present, and future. Yung mangyayari pa lang, diba? Linawin ko po sa inyo. Yung pong ating present sin, yung past sin, okay? Nung mamatay po si Jesus Christ, wala pa po tayo. Naintindihan niyo po? Yung pong kamatayan natin, yung ating pong past sin, nung mamatay po si Jesus Christ, ay future lang ito sa Kanya. Kasi wala pa po itong time natin. Naintindihan po ninyo? Yung ating pong present sin, nung mamatay po si Jesus Christ, future pa rin niya lang niya yan. Kasi wala pa po yung time natin. Okay? Yung ating pong future sin, nung mamatay po si Jesus Christ, para sa Kanya ito, ano, future pa rin lang niya. Nakukuha po ninyo? Yan po ang gospel. Kung hindi niyo ito paniniwalaan na ito hindi pa napapatawad ng Diyos, pupunta kayo sa hell. Bakit po? Sino ang tutubo sa inyo? Sa inyong kasalanan. Na si Kristo po ay minsan lang namatay. Sasabihin niyo sa akin, sa Bible, anong sinasabi ng Bible? Hindi po makakalimutan. Nag-seminar po ako sa Naga. Kaharap ko po mismo ay pastora. Sabi sa akin, sir, hindi po ako naniniwala dyan. Mali po yan. Bakit? Ibig mo sabihin, yung kasalanan ko nagagawin pa lang? Napatawad na? Sir, sabi ko, ma'am, hindi po ako nagsasabi yung Bible. Preacher lang po ako. Naintindihan ninyo? Sabi ko po sa kanya, kung ako lang po, pupunta ka sa hell. Bakit? Hindi ka naniniwala sa akin. Diba? Ganun din po, ayon po sa Bible, pupunta ka sa hell kung hindi mo paniniwalaan ito. Ito lang po ang huling paraan upang tayo ano, makalipas, makaligtas sa kasalanan. Yung pong maniwala tayo na yung ating kasalanan ay tinubos ni Jesus Christ. Naintindihan niyo po? Very clear. Yung po, ngayon, nag-aalala kayo. Di pwede na pala akong gumawa ng kasalanan. Kasi ligtas na ako. Pwede o hindi? Teka, huwag kang sinungaling. Pwede. Tao lang tayo. Diba? Kaya po sinabi sa Bible, 1 John chapter 1, verse 8 and 9. Kung sasabihin mong wala kang kasalanan, ikaw ay sinungaling. Pero po nakalagay sa verse 9, ano pong sabi? Ngunit, ang Diyos ay tapat. Mag-confess ka. Naintindihan niyo po? Ito po ang sitwasyon natin. Tayo po'y makakagawa pa rin ng kasalanan. Naintindihan niyo? Kasi tao lang tayo. gusto kong linawin sa inyo, mayroon po tayong tinatawag na ano? Sinful nature. Naintindihan niyo po? Mayroon pong tayong sinful nature. Anin? Yung likas na kasalanan. Ang tinubos po ni Jesus Christ ay hindi naman itong sinful nature. Yung pong resulta nung nagagawa natin. The wage of sin is death. Yung pong tinubos ni Jesus Christ. Yung kabayaran nung kasalanan, yung death. Hindi po yung sinful nature. Kasi hanggang ngayon, nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan. Naintindihan niyo po? Ngayon, kung naniniwala po tayo sa teaching na ito, ayon po sa Bible, mayroon ka ngayong Holy Spirit. Yung pong Holy Spirit ngayon ang mag-guide sa inyo upang hindi kayo patuloy na magkasala. Sapagkat po, matatakot kayo sapagkat mayroong discipline. Yan po ang teaching ng Bible. Mayroong pong discipline. Mas matindi po yung discipline ng God. Ang dinidisiplina ng God ay yung kanya ng tunay na anak. Yung pong kapitbahay ko, hindi ko po didisiplinahin, hindi ko yan anak. Ang didisiplinahin ko yung aking anak. Baka madimanda ako. May question po kayo? Kung meron pa kayong question, itanong nyo na ngayon para maintindihan po ninyo. Naintindihan nyo ito? Naintindihan nyo ngayon? Hindi? Sino pong medyo nalilito? Ito po ang totoo. Ito po ang words of God. Naintindihan nyo po? Ito po ang totoo. God. Jesus who took my sin, lahat ng aking kasalanan, sin of the world, na kay Jesus Christ. Kaya sinamatay saan? Sa krus. Krus. Now, where is my sin? Yun yung kasalanan na kanino? Kung pinapaniwalaan ninyo, na kanino yung kasalanan ninyo? May kasalanan pa ba kayo? Ayon sa mata ng Diyos, may kasalanan kayo, wala. Ayon po sa salita ng Diyos. Hindi ayon sa inyong damdamin. Alam ko po na ako'y nakakagawa pa rin ng kasalanan, pero ang sabi ng Diyos, pinatawad ko na yan. At yun po ang pinapaniwalaan ko. Naintindihan niyo po? Kaya po, eternal redemption. Bakit nagbigay ang Diyos ng eternal redemption? Hindi partial. Sapagkat alam po ng Diyos na tayo ay makakagawa pa rin ng kasalanan. Naintindihan niyo po? Alam ng Diyos na makakagawa pa rin tayo ng kasalanan. Di ba? Para pong ganito, nakatayo ako rito. Halimbawa po, Diyos ako, ano, tao ako ngayon, tao ako, nakatayo ako rito. Yung pong kanto, kita ko o hindi? Yung kanto, kita ko o hindi? Yung pong halanggam na naandito, kita ba yung kanto? Ako po tao, kita ko. Ganun ang God. God po ay omnipotent. Alam po niya na makakagawa pa tayo ng kasalanan. Alam niya, kaya po nagkamayroon ng eternal redemption. Bakit? Pupunta tayo sa hell. Lahat, kung tayo may kasalanan. Naintindihan niyo po? Very clear ang teaching. Eternal redemption. Sin of the world. Kasama yung kasalanan ko o hindi? Na gitna pa nga o. Past, present, and future. Right? Past, present, and future. Kasama sa sin of the world o hindi? Kasama. Sabi po ni Jesus Christ, it is finished. Ano pong finished? Yung kabayaran ng aking mga kasalanan. Sa natapos? Doon po sa krus ng Kalbaryo. Sa pamamagitan ng kanyang blood. O hanapin ninyo ngayon kung nasan yung inyong sin. Na kanino po? Na kay God. Diba? Past sin. Jesus Christ. Yung pong ating future sin. Makakagawa ko ngayon. Bukas makakagawa ko. Isang araw makakagawa ko. Tinubos na Jesus Christ o hindi? Pero po, hindi nangangahulugan na tinubos ako ng Diyos ay pwede na akong gumawa ng kasalanan. Diba? Kasi meron po akong sinful nature. Parurusahan ako ng God. Diba? Meron pong discipline ng God. Ayon po sa Bible, yung pong pinaka last recourse ng God na discipline, papatayin kanya. Upang hindi na magamit ni Satanas yung inyong katawan. Pero ang inyong kaluluwa ay ligtas. Yan pong teaching sa Bible. Yung pong Corinthian Church. Kaya po sinabi, Corinthian Church. Bakit po Corinthian Church? Church. Ito po yung mga born again Christian. Pero, saan sila pumagsak? Adultery. Naintindihan niyo po? Adultery. Kaya nung sinabi ni Pablo, kaya ngayon kayo may mga sakit. Yung iba sa inyo ay tulog. Bakit? Pinatay na ng God. Naintindihan po ninyo, ganyan po magpanis ng God. Okay? Yung pong aking future sin. Yung future sin, future sin. Makakagawa ako hanggang sa mamatay ako. Tinubos ni Jesus Christ. Jesus Christ. Kaya ito po, tapat ang salita na rapat tanggapin na si Kristo Jesus ay pumarito sa upang iligtas ang mga makasalanan na ako ang pangunahin sa mga ito. Tapos na po ang pagliligtas ni Jesus. Tapos na po. Sinner of the world. Sino po yung sinner of the world? Sino po yung sinners? Tayong lahat. 1 Timothy chapter 1 verse 15, to save sinners. Ito po ang kanyang misyon. Ito ang kanyang misyon. Siya po ay nagdanak ng maraming dugo, nagtiis po ng matinding hirap sa loob po ng 6 na oras. Magmula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Noong panahon po ng Passover. Habang may pinapatay, nagpapatay sila ng mga hayop. Doon po sa labas, meron din pinapatay. Si Jesus Christ. Si Jesus Christ. At bago po siya malugutan ng hininga, ang sabi po niya, it is finished. Aning it is finished? Ano po yung natapos? Yung kabayaran ng ating mga kasalanan ay tinubos niya sa krus ng Kalbaryo. Panoorin po natin ito. Siya po ay tinulungan ni Simon na taga Cyrene, itong tatay ni Alexander sa Andropos.
Inaala himen kom. At man drav.
Si Kristo po ay namatay sa krus dahil sa ating mga kasalanan. So, ang problema po, yung tao, hindi nila alam kung ano pong mensahe ng kamatayan ni Jesus sa krus. Ang problema po ng sa maraming tao ay yung pong ignorance. Hindi po nila alam. Maintindihan niyo po. Yung pong pagtubo sa ating mga kasalanan, yun po ay trabaho ni Jesus Christ. Pero po yung paniwalaan, yung kanyang ginawa sa krus, yun po ay trabaho natin. Yun po ang faith na binabanggit. Yun pong paniwalaan po natin kung ano yung nagawa ni Kristo sa krus para po sa atin. Para po sa atin. Ano po? Diyan po sa Isaiah chapter 53 verse 5. Ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya ay binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay, ay gumaling tayo. Yung tao po ay nakatingin sa cross. Hindi naman po alam yung mensahe ng cross. Marami pong tao nakatingin lang saan? Sa cross. Doon po sa image. Pero hindi po nila alam yung message. Alam niyo po nakalagay sa Bible? 1 Corinthians chapter 1 verse 18. The message of the cross is foolishness to those who are perishing. Hindi po nila alam yung pong mensahe ng cross. Ano yung message ng cross? Ito po ang message ng cross. Ito po ang mensahe ng cross. Yan po. All he had, I got. Bakit po? Kung anak ka ng Diyos, ikaw po'y takapagmana. Lahat. Kung ano pong mayroon siya, mayroon din kayo. All I had, he took. Ito po ang basis ng cross. Sino nasugatan? Sino po dapat masugatan? Dapat po'y tayo. Pero ano? Siya po. Siya. Siya'y binugbog. Dapat sinubugbugin. Dapat po tayo. Kaya dapat ipataw yung parusa sa atin. Pero kinuha niya po. Sa pamagitan ng kanyang mga latay, dapat tayong ano magdusa. Pero ano po? Siya. Ito po ang mensahe ng cross. All I had, he took. Anong meron sa atin? Anong meron sa atin? May kayamanan ba tayo? Wala po. Pero lahat ng meron siya, napunta sa atin. Yan po ang message ng cross. Dito po sa Hebrews chapter 10 verse 14, sapagkat sa pamamagitan ng isang pag-aalay ay kanyang pinasakdal para sa lahat ng panahon ang mga pinababanal. Isa lang pag-aalay. Ilang beses namatay si Kristo? Isa. Hebrews chapter 10 verse 12. Ngunit nang makapaghandog si Kristo ng isa lamang alay para sa mga kasalanan para sa lahat ng panahon, siya umupo sa kanan ng Diyos. Ba? Isa lamang alay. Nasaan na rin po siya? Nasa kanan ng Diyos. Kaya po sabi sa Job, "Even now, my witness is in heaven." Maintindihan niyo po? Isa lamang pag-aalay. Umupo sa kanan ng Diyos. Bakit ako hindi makaupo-upo? Bakit hindi ako makaupo-upo? Hindi pa ako tapos. Samantalang po si Jesus Christ tapos na. Kasi ano? Naupo sa kanan ng Diyos. Hebrews chapter 1. Mabasahin po sa inyo. Hebrews chapter 1 verse 3. Mabasahin po sa inyo. Siya, si Jesus, ang kaningan ng kaluwalhatian ng Diyos, ang tunay na larawan ng kanyang likas, at kanyang inalalayan ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan, siya umupo sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan. Wow! Wala na akong kasalanan. Naintindihan niyo po? 1 Corinthians chapter 15. Ito po ang gospel. Ito po ang gospel. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang aking ding tinanggap, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa Scripture. Ayon po sa kasulatan. Siya ay inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa ito po ang ebanghelyo. Ito po ang good news. Pag tinanong ko kayo, anong ebanghelyo? Hindi ko alam. Ito po ang gospel. Panoorin po natin ito.
To make sure that he was dead, a soldier thrust a spear in the Lord's side, and out came blood and water. And when the centurion, which stood over against him, saw that he so cried out and gave up the ghost, he said, "Truly, this man was the Son of God." After his death, the body was taken down from the cross and wrapped in fine linen and placed in a borrowed tomb. Great uncertainty gripped Jerusalem. The Lord Jesus was dead. Judas had hanged himself.
Judas.
And the disciples were hiding.
Marami pong nagsasabi si Judas daw ay nasa heaven.
Everything
siya daw ay hero. Kung wala daw kay Judas,
the disciples,
kay Judas,
in unbelief, forgot that Jesus said, he would rise
siya
again.
Siya po ay hindi nagsisi.
Then,
yung sa kanya ay remorse. Hindi po repent.
All time. After 3 days in the tomb, the glory of God burst forth, and the crucified one rose again from the dead, offering to the world the hope of eternal life. The Lord Jesus, in great victory over sin, death, and hell, proclaimed, I am Alpha and Omega, the beginning
Alpha
and the end,
Omega.
Saith the Lord,
yung pong,
which is, and which
Greek
was,
alphabet, nag-umpisa po sa
and
A,
which
natatapos
is
sa O,
to come,
kaya po Alpha Omega.
The Almighty, I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen.
Alive forevermore. Amen. Totoo po. I am alive forevermore. Amen. Yun po ang totoo. Yun pong totoo. John chapter 3 verse 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po'y promise ng God, yung pong eternal life. Kanino? Dun sa maniniwala sa kanyang nagawa. Kahit po ito ay memorize ninyo, kung hindi niyo naman alam yung kanyang love, pupunta pa rin kayo sa hell. Maliwanag po. Ito po'y promise. Yung maniniwala, mayroong ano? Eternal life. Kabaliktaran po rito sa John chapter 3, verse 18. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Ano pong ibig sabihin dito? Kung hindi ka po born again Christian at ikaw po ay namatay, huwag ka na pong umasa na pupunta ka pa sa heaven. Isipin nyo, may purgatorio. Hindi po, wala. Sinasabi po rito, hinatulan na. Naintindihan nyo po? Hinatulan na. John chapter 5, verse 24. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi darating sa kahatulan kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Ito po ang promise ng God. Dapat napunta na tayo saan? Sa hell. Pero naunawaan natin yung words of salvation. Kaya ngayon ano? Saan tayo punta? Meron na tayong ano? Eternal life. Buhay mula sa kamatayan. John chapter 1 verse 12. Subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumasampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Kaya lang po, kung kayo ano, medyo stubborn, pero naniniwala kayo rito, anak pa rin kayo ng Diyos o hindi? Ang problema lang ano, mayroon kayong ano, chastisement. Chastisement. Bakit po? Doon po sa mga unbeliever, doon po sa mga hindi born again, yung pong God ay judge sa kanila. Naintindihan niyo po? Kasi mayroong sin. Sinner. Pero dahil po sa dugo ni Kristo, ano po ang nangyari? Hindi na po siya judge. Ano na siya? Father. Ako ba, sinner? Hindi na po. Son of God. Sino po nagbigay ng karapatan? Yung pong God. Papaliwanag ko po sa inyo. Sabi po rito, binigyan ko si pinagkalooban ko sila ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ito po ang kaibahan. Ano po? Doon po, sa mga unbeliever. Ano po? Doon po sa mga unbeliever, yung pong God sa kanila, ayan o, judge. Pero po, sa mga born again, ano? Son. Naintindihan niyo po? Naintindihan niyo? Maliwanag? Magkaibang magkaiba po. Magkaibang magkaiba. Kapag nagkasala, ano pong mangyayari? Sa kanila yan, no? Judgment. Judgment saan? Sa hell. Pero po, yung mga born again Christian, judgment sa hell, hindi po, discipline. Naintindihan ninyo? Discipline. Yung pong anak ko, pag mayroon pong kasalanan na nagawa sa akin, at hindi siya sa akin nag-sorry, humingi ng tawad, ano pong nawawala sa amin? Yung relasyon namin o yung aming communication? Yung pong communication. Ganun po sa relasyon natin na ano? Father and son. Father and son. Okay. Yan po ang ating relasyon. Kaya pag nakagawa po ng kasalanan yung anak ko sa akin, nawawala lang sa amin na yung aming pag-uusap. Yung aming pong ano, komunikasyon. Yung aming pong relasyon, nawala o hindi. Nagtampo siya sa akin. Aabroad ako. Nakarating ng Amerika. Hindi ko na siya anak. Anong nawala sa amin? Relasyon? Communication. Ganun din po sa born again Christian. Kung talagang anak ka ng Diyos at nakagawa ka ng kasalanan at hindi ka pa nag-confess, hindi ka nag-repent, ang nasisira po, ayan din, yung pong fellowship. Hindi po pwedeng mawala ang relasyon sapagkat anak ka ng God. Naintindihan niyo po? Sila mang merong matigas na ulo. Kaya ano po ang tawag? Ano mangyayari sa kanila? Binibigyan sila ng ano? Discipline. Kung anak ka ng Diyos, pupunta ka sa hell? Hindi po. Kaya kung ligtas ka forever. Hindi po pwedeng mawala ang salvation. Sino nagbigay sa inyo yan? Yung pastor mo? Kung yung pastor nagsabi sa iyo, naligtas ka, mawawala yan. Pero kung God, hindi. 1 Peter chapter 1, verse 23. Ipinanganak na kayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Paano tayo nabuo again? Dahil saan? Salita ng Diyos. Ipanganak kayo ng tubig at Espiritu. Yan pong born again. Maliwanag. May tatanong po sa akin, paano ba mag-born again? Ay simple lang, para mag-born again ka, makinig ka ng salita ng Diyos. Titus chapter 3 verse 5. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katuwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan, sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu
Santo.
Renewing ng Holy Spirit. Spirit. Hindi ito ano, pinagtatrabahuhan. Yung pong kaligtasan, ito'y regalo lang. Naintindihan niyo po? Yung regalo, pagbigyan kayo regalo, binabayaran niyo o hindi? Ano, tanggapin niyo lang. And thank you. Bibigyan ko sa iyo ito. O ito, regalo ko sa iyo. O nakakaisa, babayaran ko sa iyo. Ay, hindi regalo yan. Naintindihan nyo? Wala akong ginawa sa pamamagitan lamang ng? O ngayon, naborn again ba kayo? Kung naintindihan nyo talaga ito, nagsasayaw kayo? Nagkakanta kayo? Naglupasay kayo? Umiyak kayo? Hindi po. Ang salvation po ay hindi sa pamamagitan ng emosyon. Hindi sa pamamagitan ng feeling. Ang salvation po ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Pagkatapos mong kamay ko ng tamang pananampalataya, ngayon, isama mo na yung iyong feeling. Kasi masaya ka. Pwede ka na magsasayaw. Diba? Ephesians chapter 2, verse 89. Sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmalaki. Kasi kung kaya mo iris ang sarili mo, magmamalaki ka. Naintindihan niyo po? Ito po, very clear. The wage of sin. Death. Diba? Pero naroon po yung God. Siya pong ano, si Jesus Christ ang namagitan. May ebidensya tayo o wala? Ano ebidensya ninyo? Kaya po mga tinatanong ko, born again ka o ligtas ako, paano? Eh, hindi ko alam. Eh, mabigat po yan. Dapat alam mo kung paano ka naligtas. No sin. Ba? Eternal redemption. At hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal, sa gayo'y tinitiyak ang walang hanggang eternal redemption. Tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Diba? Pag mayroon kang sin, may kasalanan ka, anong ka? May nakakatakot. Diba? Pero ano po ayon sa salita ng Diyos, yung ating kasalanan, yung past sin, sino nagpatawad? Redemption ng anin? Ng blood ni Jesus. Yung ating present sin, sino nagtubos? Si Jesus. Redemption. Yung future. Si Jesus. All my life sin. Sino? Si Jesus. Kung wala kang kasalanan, may takot ka ba? Malungkot ka ba? May pangamba ka ba? Dapat ay ano? Magsaya ka, katulad nitong batang ito. Magsaya na siya kasi wala na siyang sin. Ganun lang yan. Ako po, nung maligtas ko, malaman ko, yes! Ito yung salvation. Wala pa ako ibang nabanggit. Yes! Thanks God. Thanks God. Diba? Past, present, and future sin sa pamagitan ng kanyang blood. Sa kanyang blood. Aking pinawi na parang ulap ang mga pagsuway mo at ang iyong mga kasalanan na gaya ng ambon. Manumbalik ka sa akin sapagkat ikaw ay tinubos ko. Saan po tinubos ng Diyos yung ating kasalanan? Sa kanyang puso? Sa inyong puso? O sa kanyang puso? Ano pong tama? Saan tinubos ng Diyos yung ating kasalanan? Sa ating puso o sa kanyang puso? Ha? Sa kanyang puso. Di ba pag may mahal kang isang tao, hindi mo tinitignan ko yung kanyang mga kapintasan? Totoo po, hindi. Minamahal mo siya. Kisihuda na kay chismosa o ano. Hindi. Mahal ko yan. Di ba? Hindi natin alintana yung mga kasamaan. Alam mong mahalaga? Yung ating pag-ibig. Yung pag-ibig ng God sa kanyang puso. Ito pong aking spiritual birthday. Hindi ko pa piling makakalimutan ito. September 5, 2001. Doon po sa Seoul, South Korea. Ito po yung spiritual birthday ko. Ano po? Hindi yan pong kasama ko na pastor. Hindi po yung bakla. Ano? Hindi nakaganyan, no? Yan po si Evangelist Kim Ji-jun. E. Ji-jun. Nasign po siya sa Ortigas Church. Ano po? Napakabait po niya. Nakasama ko po siya. Nagkandak po kami ng baptism dyan. Hindi po ako ang binautismuhan. Kami po ang nagbautismo. Ano po? Sabi po, aking pinawi na parang urap ang pagsuway mo at ang iyong mga kasalanan na gaya ng ambon, manumbalik ka sa akin sapagkat ikaw ay tinubos ko. Hindi ko po makakalimutan yung araw nang ako po yan, maligtas. Naintindihan niyo po? Hindi ko pwedeng makalimutan ito. Isipin niyo po, para akong nalulunod. Tapos biglang may dumating. Sinagip ako. Habang nabubuhay ako, makakalimutan ko ba yung tagpo na yon? Hindi po. Hindi. Tinubos ako ng Diyos sa aking bingit na kamatayan sa pamamagitan ng kanyang blood. Kaya po sa Colossians chapter 1 verse 6, ito pong sinasabi, na dumating sa inyo, gayon din naman kung paano ito ay namumunga at lumalago sa buong sanlibutan. Ay gayon din naman sa inyo mula ng araw ng inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Ito pong spiritual birthday. Marami tayong, parati tayong nakakarinig. Ang problema, hindi naman natin nauunawaan. Ang salvation po ay yung marinig mo at maunawaan. Kaya pumitan ako, kailan ka na born again? Since birth. Paano nangyari yun? Mali. Sa words of God. Naintindihan niyo po. Yun pong spiritual birthday. Anyway, hindi po mahalaga kung kailan ka na-save. Ang mahalaga dito, ikaw ay saved. Nakalagay po sa Bible, ang nauna ay mahuhuli at ang mahuhuli ay mauuna. Hindi po pinag-uusapan dito kung kailan ka na born again. Ang pinag-uusapan dito, ligtas ka. Yan. Ito po ay promise na, ito po ay ano, assurance ng salvation. Assurance. Siya ay muling mahabag sa atin, kanyang tatapakan ang ating kasamaan, kanyang ihahagis ang lahat nating kasalanan sa mga kalaliman ng dagat. Yun daw pong ating kasalanan, ay ihahagis niya sa kalaliman ng dagat. Hindi po sinabi rito kung saan dagat, baka sisirin niyo. Yan po. Yung ating kasalanan ay ihahagis daw niya saan? Sa kalaliman ng dagat. Ibig sabihin, hindi niya na ito aalalahanin pa. Ayan. Inihagis niya sa kalaliman ng dagat. Naintindihan niyo? Hahanapin niya pa ito? Hindi na. Hindi na po. Alam niyo kung ano ito? Ang sarap po nito. Chajang myon. Ang sarap po nito. Ano po? Yung iba sa inyo pareko, hindi pa nakakain. Ano po? Medyo may kamahalan lang po ito, ano? Pero kung gusto niyong malasahan ito, yayain niyo ako sa Korean restaurant, sasamahan ko kayo, ilibrin niyo ako. Okay. Ano pong ibig sabihin nito? Bibigyan ko po kayo ng halimbawa, ano? Mayroon pong dalawang mag-asawa. Ngayon, kumakain po sila sa restaurant ng Jajangmyeon. Kumakain sila. Ngayon po, tinawag yung lalaki. Mayroon pong emergency. Ngayon, hindi pa siya tapos kumain. Hindi pa siya tapos kumain. Ngayon po, ang sabi ng lalaki, o sige, tapusin mo na yung kinakain mo. Ako na lang ang aalis. Ang problema, walang pera yung babae. Kaya sabi po ng lalaki, babayaran ko na. Naintindihan niyo po? Yung pong kinakain nila, yung nakainan nila, at yung kakainin pa lang nila, bayad na o hindi pa? Bayad na. Naintindihan niyo po? Ganun din po, yung ating kasalanan na hindi pa natin nagagawa ay binayaran na ng dugo ni Kristo. Parang ganyan. Yung pong ano, yung hindi pa nila nakakain, di ba? Bayad na. Yung kinain nila, bayad na. Naintindihan niyo po? Yan ang ibig sabihin. Naintindihan niyo? Okay. Lahat ng kasalanan natin, lahat. Lahat. Sa pamagitan ng kanyang blood. Nakatingin po ang Diyos ay doon sa kanyang blood. Okay? Kaya po sabi niya, at kanya rin sinabi pagkatapos, hindi ko naalalahanin pa ang kanilang mga kasamaan, kasalanan at kasamaan. Promise po ito ng God. Right? Ngayon, pag tayo pinakakagawa ng kasalanan, sino po nag-aalala? Yung God o tayo? Pag tayo pinakakagawa ng kasalanan, sino nag-aalala? Yung God o tayo? O, di problema nyo yan. Pero ang sabi ng God, hindi ko naalalahanin yan. Naintindihan nyo? Pero, may discipline. Okay. Right? Ito po. Assurance ng salvation po ito. Sila binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Yung po mga anak ko, panaglalakad po kami sa kalsada, hindi po sila ang nakahawak sa akin. Ako ang nakahawak sa kanila. Bakit po? Baka makabitaw sila sa akin. Ako po ang may hawak sa kanila para hindi sila makabitaw sa akin. Ganun po ang God. Siya po ang may control sa atin. Sa anong dahilan? Bakit ang tayo mapupunta sa hell? Hindi po dahil sa ikaw ay ano, nagnakaw, may babae ka, nandalaki ka, ikaw ay nagsugal. Hindi po. Mapupunta ka na ngayon sa hell. Dahil sa ano, hindi ka naniniwala sa kanyang nagawa. Naintindihan niyo po? Yan po. Pagdating niya, kanyang susumbatan ang sanibutan tungkol sa kasalanan, sa katuwiran at sa katulan. Tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila sumampalataya sa akin. Naintindihan niyo po? Yun na po ang kasalanan ninyo ngayon. Hindi na isa-isahin. Ang kasalanan mo ay hindi ka nanampalataya doon sa nagawa ko sa iyo. Ano? Mas marami po ang pupunta saan? Sa hell. Mas marami po. Bakit? Sapagkat hindi nila pinaniwalaan ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Maintindihan niyo po. Marami na sa church, pero ano? Ayon sa kanilang ano? Righteousness. Hindi po sa katuwiran ng God. Yan. Marami pong nagtataka, bakit namatay si Kristo? Hindi alam. Gaya po nito. Bakit? Ba? For what sin? For your sin. For my sin. For your sins. Di ba? Why? Where? Because I love you. Sarang hiyo. Because I love you. Mahal tayo ng God. Naintindihan niyo po? Mahal tayo ng God. Pero maraming tao, hindi po naiintindihan kung bakit namatay si Kristo. Bibigyan ko po kayo ng kwento. Meron pong tao naroon sa release ng tren. Lasing. Lasing. Tulog na tulog. Kasi lasing. Akala, yung ulo naroon sa release ng tren. Akala niya, ino, na, naka-aircon siya. Ngayon po, nainay yung tren. Mayroon pong dumaan na tao. Nakita, mamatay siya, di ba? Ang ginawa po, tinakbo siya. Inalis siya doon sa release ng tren. Ang problema, siya ang nahagip. Siya ang namatay. Bakit po namatay yung tao? Dahil sa pagligtas niya sa tao. Nagising ngayon yung lasing. Nakita yung patay. Ano niyo pong sabi? Ay, yung tao, nag-suicide. Bakit? Hindi alam. Hindi niya alam na matay yun ay dahil sa kanya. Nag-suicide. Mind. Okay. Paano napatawad ng kasalanan ni Adam at ni Eva? Sa pamagitan po ng alin? Dugo ng? Sa blood. Di ba? Blood. Kasutang balat. Tanda ng? Pagpapatawad. Ang tawag ko rin, garment of salvation. Yung punong igos, okay ba yun? Hindi. Anong ginawa ng Diyos? Nagpatay siya ng hayop at ibinaro sa kanila yung balat. Pananampalataya. Ito po yung tamang pananampalataya. Nag-alay yung magkapatid. Yung magkapatid, right? Kaninong alay yung tinanggap? Bakit yung kay Abel? Dahil sa pananampalataya, dahil sa blood. Paintindihan niyo po. Ito po, nung Passover, yung last na, yung kaluluyan na salot na binigay ng Diyos, mamamatay yung firstborn. Pero kinakailangang maglagay ng dugo dun sa doorpost, saka dun sa lintel, para maprotektahan yung firstborn. Ang sabi ng Diyos, kapag nakita, maglagay kayo ng dugo, kapag nakita ko ang dugo, lalampas ako. Ang tawag dun ay Passover. Okay? Kaya nagpatay sila ng dugo, naglagay sila sa pintuan. Itong una, naglagay ng dugo o hindi? Naglagay. Pagkalagay, anong ginawa? Nagdasal. Itong gitna, naglagay o hindi? Paglagay, anong ginawa? Kinakabahan. Payusi-yosi. Bakit? Nervyos. Ano kayang mangyayari sa akin? Ano kaya? Todas kaya ako. Right? Kinakabahan. Ito pang pangatlo, naglagay o hindi? Naglagay. Pero anong nangyari? Natatakot kaya nagtago sa ilalim ng lamesa. Di ba? Kasi takot. Ngayon, naaya na yung angel of death. Yung anghel ng kamatayan, darating na. Sino sa kanila ang maliligtas? Sino sa kanila ang maliligtas? Kung tatanungin ko, si Mama Sita, sino pong maliligtas? Bakit po lahat? Okay. Lahat sila ligtas. Sapagkat ang sundin po natin ay yung salita ng Diyos. Hindi po ang Diyos nakatingin sa ating sitwasyon. Nakatingin ang God ay kung paano tayo maniniwala, makikinig sa kanyang salita. Naintindihan niyo po? Lahat po sila ligtas. Lahat. Alive? Sabi mo niya, alive? O dead? Diba? Of course, alive. Sabi mo niya, alive. Shalom. Ano sabi ng bata? Me too. Ano? Kayo lang? Ako din. Diba? Ito pong words of God. Ang dugo ay magiging sa inyo isang tanda sa mga inyong kinaroonan. Kapag aking nakita ang dugo, lalampasan ko kayo at walang salot na papatay sa inyo kapag pinuksa ko ang lupain ng Ehipto. Ano po? Ito po. Saan nakatingin ang Diyos? Sa blood. Sa kanyang blood. Ako po nakikita ko. Alam ko po yung kasalanan ko. Okay. Ito ang kasalanan ko. Alam ko yung kasalanan ko o hindi. Nandiyan ang God. Pero saan ang Diyos tumitingin? Sa puso ko o doon sa blood? Ano pong makikita niya? Yung pong blood ni Jesus Christ. Naintindihan niyo po, yung kanyang blood. Ako nalalaman kung kasalanan ko. Pero sino tumitingin? Ako yung God. Sino tumitingin? Ako yung God. Pag namatay ako, hahatulan ko yung sarili ko? Hindi po, yung God. Siya sa nakatingin? Sa blood. Sa blood. Kaya po sabi nito, I will never break my covenant with you. Yung pong sinabi ng God ay sinabi niya. Maliwanag po. Kung naniwala ka, mayroon kang eternal life. Kung hindi ka naniniwala, nanganganib ka. Basahin po natin ng sabay-sabay, ito pong Tagalog, na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga... Kung nananampalataya ka po, ligtas ang iyong kaluluwa. Receiving the end of your faith, the salvation of your souls. Tapos na po tayo. Ano, naintindihan nyo? Hindi ko po itatanungin kung sino ang na-born again sa inyo, hindi. Hindi po. Hindi po ako holdapper para pataasin ko ang inyong kamay. Ano po? Hindi po. Kung yung po nakaunawa, kung meron kayong mga hindi po naiintindihan masyado, huwag po kayong mag-atubili na pumunta po sa akin, lumapit po sa akin, at magpa-counseling kayo. Bukas po yung aking opisina at anytime. Bukas po. Huwag naman mamayang gabi. Mamahinga naman ako. Ano po? Bukas po, anytime, pwede po kayong pumunta sa opisina ko. Wala pong problema sa akin yan. Isa po akong lalaking kalad-karin. Madali akong lapitan. Ano po? Naintindihan niyo po? Kung mayroong nakaunawa, marami pong salamat sa Diyos. At yung pong mga hindi pa nakaunawa, huwag pa rin po kayo mawala ng pag-asa. Huwag pa rin kayo mawala ng pag-asa. Ano po? So, bago po tayo magtapos, panoorin po natin ito at tignan natin yung mensahe. Ano po? Yung buong mensahe ang tignan natin.
Walking on the road to Jerusalem. Time had come to sacrifice again. My two small sons, they walked beside me down the road. The reason that they came was to watch the lamb. And they said, Daddy, Daddy, well, what will we see there? There's so much that we don't understand. And so I told them of Moses, Father Abraham. And I said, dear children, watch the lamb. There will be so many
in Jerusalem. Cross ni Jesus Christ.
We must be sure this little lamb doesn't run away. And I told of Moses and Father Abraham. And I said, dear children, watch the lamb. When we reach the city, I knew something must be wrong. There were no joyful worshippers there, no joyful worship song. And I stood there with my children in the midst of angry men. Then I heard a crowd cry out, let's crucify him. We tried to leave the get away. Forced to play in this drama, a part I did not want to play. Why upon this day were men condemned to die? Why were we standing right here? For soon they would pass by. I look and I say, even now they come. The first one cried for mercy. The people gave him none. The second one was violent, and he was arrogant and loud. I still can hear his angry voice screaming at the crowd. Then someone said, there's Jesus. And I scarce believe my eyes. A man so badly beaten, he barely looked alive. Blood poured from his body, from the thorns on his brow, running down the cross and falling to the ground. I watched him as he struggled, and I watched him when he fell. The cross came down upon his back. The crowd began to yell. And in that moment, I felt such agony. In that moment, I felt such loss. Till a Roman soldier grabbed my arm and screamed, "Yo! Carry his cross!" I tried to resist him, but his hand reached for his sword. And so I knelt and I took the cross from the Lord. I put it on my shoulder, and we started down the street. And the blood that he'd been shedding was running down my cheek. Led us to Golgotha. They drove nails deep in his feet and hands. And on the cross I heard him pray, "Father, forgive them. Never have I seen such love in any other eye. Into thy hands I commit my spirit." He prayed. And then he died. I stood for what seemed like years. Lost all sense of time. Then I felt these little hands holding on to mine. My children stood there weeping, and I heard the oldest say, "Father, please forgive us. The lamb ran away." Daddy, Daddy, what have we seen here? There's so much that we don't understand. So I took them in my arms. We turned and faced the cross. And I said, "Dear children, watch the Lamb."
So, tapos na po tayo. Ano? Yung pong kaunawa, ano? Bukas po, pag-aralan natin yung Christian living. Paano po mabuhay yung isang tunay na Kristiyano? Mahalaga po ito sa mga born again, sa mga baby. Kasi hindi po natin alam kung ano ang dapat natin gawin. Saan tayo mag-uumpisa? Kasi po, baby, mayroon pong teaching ang Bible kung paano tayo mag-uumpisa, makapamuhay yung isang Kristiyano. Tayo ba? Kung talagang born again tayo, patuloy ba tayo magkakasala? Anong dapat natin gawin? Pag-aaralan po natin ito bukas. Ano po? Same time? 7 o'clock? Maiksi lang po yun. Maiksi lang po yun. Siguro mga maigit sang oras lang yung Christian living. Hindi po tayo pwedeng magtagal bukas kasi po kinabukasan ay Sunday, Lord's Day. Kinakailangan makapagpahinga tayo kasi po mahalaga yung Lord's Day. Mayroon po tayong sermon. Yung pong sermon ko sa Sunday ay tungkol din po sa Christian life. Ano po? Tayo pong lahat ay umuko at tayo po ay manalangin. Huwamang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming marami pong salamat sa buong linggong ito na pag-iingat niyo po sa bawat isa sa amin. Salamat po sa inyo pong salita na binigay niyo po sa amin. Hindi ko po alam, Panginoon, kung sino po talaga sa kanila ang nakaunawa at tumanggap sa inyo pong salita. Kung meron po sa kanila, Panginoon, hanggang ngayon ay hindi pa rin po naunawaan o naintindihan, kayo pa rin po ang tumingin sa kanila at magbigay ng mahaba-habang panahon upang maunawaan pa rin nila ang katotohanan. At doon po sa mga nakaunawa, maraming marami pong salamat, Panginoon. Alam ko po na marami pong anghel na napapalakpakan sa langit. Sinabi mo po sa inyo pong salita na isang kaluluwa na nagbabalik loob sa inyo ay marami pong kasiyahan sa inyo pong kaharian. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon po na binigay niyo po sa amin na nakilala namin kayo sa panahon po na kami malakas pa at kami po'y nabubuhay pa upang ito pong aming natitirang buhay sa mundong ito ay maialay po namin para po sa inyong banal na pangalan. Wala po kaming kakayanan na gantihan, Panginoon, ang inyo pong nagawang kabutihan para sa amin. Ngunit, kami po ay gagawin namin ang aming magagawa sa abot po ng aming kakayanan na kahit papano po'y maibalik po namin ang kabutihan na binigay niyo po sa amin. Sinabi mo po sa inyo pong salita, ano ang may gaganti namin sa lahat po ng iyong kabutihan na binigay sa amin? Sinabi mo rin po sa inyo pong salita, hindi po kami mamamatay kundi mamubuhay upang ipahayag po at isasalaysay ang inyo pong mga salita. Tulungan mo kami, Panginoon, gamitin mo po ang bawat isa sa amin, lalong-lalo po sa mga tunay na born-again Christian na kami po ay maging masigasig sa pagpapahayag po ng inyong salita. Tulungan mo po kami sa aming mga kahinaan, gamitin mo po kami, Panginoon, upang kami po ay makapagdala po sa inyo ng maraming kaluluwa. Maraming marami pong salamat sa inyo pong sakripisyo na binigay niyo po sa amin. Maraming marami pong salamat sa mga tao na binigay niyo po sa amin na kami po ay nasa ganitong sitwasyon dahil po sa maraming tao na naghirap din po para sa amin, para po sa Ebanghelyo. At ito po ngayon, na Ebanghelyo na amin pong nalalaman, ito po ay amin din pong ipinapahayag sa pamamagitan po ng inyo pong kalakasan na binibigay niyo po sa amin. Maraming marami pong salamat at sa amin pong pansamantalang pag-irihiwalay, kayo pa rin po, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat sa bawat isa sa amin. Makauwi po kami sa aming kanya-kanyang tahanan na naligtas, na mapayapa, at makabalik po kami bukas, Panginoon, upang patuloy po na makinig kami sa inyong salita at malaman namin kung paano po kami mabuhay bilang isang tunay na Kristiyano. Kayo pa rin po ang patuloy na magbigay ng aming mga pangangailangang material araw-araw. Maraming marami pong salamat. Dinadalangin ko po ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming marami pong salamat sa inyong pong lahat. Okay.